nitume zi mzwale Carlson nitume zi kumina kaufira mzwale nilikeze kumulena kiu foku ini kutuwa nga fira buzwa fakuna nuha hani soli kuteleza nga kwa upaki wabu ndi chwalo nize mi chwalo sina hani soli kweza chwalo kwa kusasa ni wo nihe muhae su mama nyando ni mama sonyeho sina mzwale walu na wa baptist nikezeli hawa fiti malika zani kakuba mu baptistina mbuleli wa missionary baptist ni nikuziva seo sikarusa sichaba sahabu neni vile nite hawa yesu wana sichaba saha kato utanesi ni halile mine vahu pula wakuni leleka kakuli nevali neni yangani mina toba tisisa niyanga hata nivile ni ambula angakazate ni mwanzi lakuli kekuga chwao haiba nili yangani munitu elefe lani nosi kakuli niyata vile kanzi lae mkutia hani nikaba kama ikuto aiketile kachwalo wani kimufuta wakule mwamu na anowo ni nani waka ni niluli ni vile ni ikola ze kakuba wana chwa na mimu zole umu nyia ni wa Church of Christ kwanu sina kamita haluze lubule langa kayone kamba Campbellite mina upo lakuli vane vali batu vene valuani sa mikopano kana kwenye lukawa kono mwaziba niluna niana abizwa Paulo sina kwenye nali kanzila Yesu wana nisa ato vali mungu waluna kachwalo yani kiniti nisepa hangata silata nima nga kibu pilo wopila maziba kuhande kunipile la kutazo kufitia kunikutaza ilini kana kukaufila nina kuzai fitile mkutazi yomu tuna muna yomu ndende ya tezi evangeli kaufila mina mamuziba na abona kimu vuleli Booth Clibon ukutaza nga evangeli mamisho wa Yesu pili yeshutana yenaluli utali mi na kisi na atasazibo mine usiliku ya moho na kwenye mie na imuzo wale moho nina mine usiliku ikambo utafata waenye mina nene usiliku tausalikalisili kuzana abulela miasikulu waku nitalima abulakuli hauzibifela bivele ya hao mwaziba mo muzo wale booth ya kuna kukulelela senili yeo kiniti muzo wale booth konona aziba mungayo na handle uli kacholo seni nivate mwaziba hakikuli kuzivali zula hai kibupi konoku muziba kibupi yani kiniti mwabona yani zivali nzula hayo kamba ene nikamu zivafela yani luli kiniti nenilika kusasa na uo nenitume elisa mazoo niko panoe ndie kwanu ya bakutazi yani nizifa fasifani nekuna ni anilatikuli mwiku tebu maso kono muna ya munsu yo hana akeni muzwale niku inafa fasifani nenize kumungoli waka faa kuna ni mukreste waniti muni upulisa nga Hulu Smith yomu hulu yana banga wa Church of God in Christ na Romela. Nini wakutaza nga hulu kwani? Mi, mina akona fela kumugona ni hakulichoro. Na hako na alangasi na muzwale kwa nufela. Nana ni mule walimbi. Nini kene langa kwa sikuwa losa kwa mulaho. Mia niliba langimu hulelo. Wana hule langa munamu hulu yani. Kutalima mwahalimu. Mini balati wakau fela ni wapela langa maziba. Mine kuna ni musizana. Yana pila kwa nekulani. Bina ya kaene nilata. Neli, hamu muna nule. Mine wakambela nga mazo wabona kamu kwa wasipe ntekota. Mwaziba, hamu muna nule. Nivani lata, minina ni nivalata. Mihane lukena, na ini langa fani, nitowe ya haisi na chwana, fasipula. Nikubata hali mafira. Mwaziba, na abu ili langa kuli. Hamu kene, wumu na muhulu. Mutubule kuwa ni amina. Mutubule kuwa ni amina. Muzwale kwa mnu. Mine nizivire, hasamu lao kuli. Alimungu wa basali, veni tabe la bali pina za evangeli. Kimusala hae. Mine niyeze kaufela zane nikona kakuli ni mtu sila toho pela mihe huku pirekuli asike abiziwa mina azivata rusu ya seo kononika mumema na kasibili haiba wakona atahe atoho pela kulukile akiwe na kile zaliye na opezi kuli mulume leka fo kakusasa umungi kwa haba na wapisi ni sasi kreste chwale na asipa musala kaukate asundaye mini watakuli atoho kuutua kakuli ni ambozi ahulu mihaiba mpali wa kuutua saa nifatepu nukabona mwakwezi na atavela nga miopelolo yemi ndiyani nina nivule langa batu ne nisa kona ngiku opela oho mwai nenili kwa uhule nizani korone nize hamu kayo kena mwali halimu nikupila mwali wakazami na zetuna mwaziba kwa halimu kwani senili hamu shetu mkila kwa tasa alirundu kwa mulao mwami shitu kwani kuna nikandu kamabala kakato milo kwani kani ikaba kaka nileli nguleka kusasa na uo hamu kaza maya kwani falikamba nikutuwa mtu yae mifani au pela muhao uo makaza kimu huo kwa munati uo pilisize ya masosi nana mkali kulumbwe mulimu mzole brena mwakale mafelezo uko nila ikaba na chole kwani yaka ateleza kulika kwa upela kwa mzole baka basi kreste ni kwa nasepa mzole yomungi na amuzi visize luna Kakusa sana huo, sina mkutazi wa Buddha, ya njifa. Nitumeleso kuwena, mulikani umundi. Mini vile niswali sana yetu na isi ya huru, kono ni watu wa Buddha. Mimane si huru mwa Canada, mwa hala batu wa Chinese. Mini fumanikuli, vana nili datu, nikiwa ndi. Ni upula mutangana nyana wa Buddha, ya nazo kwa temple ya si Buddha. Yana ile kwa muko pano wako wa Winnipeg. Mina alisibofu. Kimwana na luli, batu wabandi, wabanyani. Nikani ti ni walumela kuli, mulimu kia na mfolisi. Mihane nize ni mulapela cholo. Miena naso yiku kutia kutila, mwana alati la mulimu. Miona afani fela metu wa hae ato kwa luwa. Ili mwa, mine li nto yende luli. Kacholo, wa itume la kumuuna kau fela, ni mutu kau fela. Now,
Chwale, hanisikaba kale Nikolo ya mfuta o Haisa, mwa Chicago kwa kulikaku ulela. Zeo haninakulika kutisali ngusalisi, kakuli wa kutazi kwa anu, kiba tuwaba kona ulu kufitana, kwa kutisali kutazo.
But, and after all, you are not... here to hear a message, but I thought that it
kono,
might be
miasamu lao, hamuyo mwa kwa kututuali musa. Kono ni upuzikuli yako na kubanako yetabisa, yakuli ni kopa na ni wakutaziba mwa Chicago. So nasikili tise kwa mwa. Ni kuziba na hande ndi, nivona. Ni mane luutua ni hande, yomungu ni yomungu.
And I certainly thank the Lord for this opportunity because I have come into this
Miruli, nyumba mule nakana kwe. Kakulu nitile mwati ropo ye hangata kwanu. Mwati asa tuso ya kereke ilimu. Mani ni mwati asa tuso ya bana wa business ya si Kristo. Kawa kaleo, nisinanako ya kuitalusa kwa katengu kamizwale.
And then I thought,
mi, michole ni upulakuli, kuna nizengata zele latele langabulumiwa wa mfuta huo. Za muhali ni kwandi, ni muhali mu ni mwatasi. Kufitila mane kubela unolo mutu kubatisa mafosi saa. Ni watakungami zuzue likani, ye tatama kwa kulika kutalusani, ni kweza kulimizwale baka bautusisa. Kaswa nelo, hamoni zivela. Nina, nani zibi, mia niko ni mwakupangila nganga, ngambolo yeko na kutuwa halabundi, baba ana, baba itutile.
I do not have an education, and I like that, but I was love the Lord, and the Lord gave me
perhaps another way to win soul. Koroni nilata mulena, nimulena unifile, mwendinzi la engu ya kuina miwe, kampo ya bumulimu. Kulikutale masiba kaseo wa shemi baka bapa lezugu nifa ilituto. Kuzwa mwala pala sibotana, niba na wali shumi, ninde ate wa makulano, mine nisinakolo ya kuituta.
So then, but
kachwalo hekono, faku pepone kuna nisene sieza halili, zibahazo ni mulimu, kuboma ni wendate, ni mubalili kandilaka. Mikasani, nilikaku beate ngisi embasaka, nimi na mizuale, kubizezawa ezalivi kukreste. Michwale ni hani akalezi, kono kami tana nisikako lwa kalezi nzu, nitabelanga kwa mbola kumunga alo na hanyama. Chwale, halu ina misinifi la litoza luna, hape fana kwenyama.
Our precious Father,
Dataru na yomunde, wena mulimu waluna, nilo wa kwa atumela, kwa ane kula evangeli. Niteni mo, kapi laba na bahao, balisa na bahao, niba Yesu batu melo yende Yesu wana. Nika mosi tabisa za pilu yaka, kaku utuwa vana ba, kuli haba utu sisi, niba kenyua mwali baka za baba liangani, baka insamu buso wa mulimu. Kumwana mosu iliku bizezaba na bahao, mama zazi ama ungula. Niluli lualumela ndate, kulilupila kwa maferezo hata kano. Sina mprofita hana hizi, ikawa lise limwana kwa ya manzibu wana. Nilulumela kachenu kuli, lunaluba lwali balise lili tunalila evangeli. Kamu hawa hao, ululumela ilizeku hasanyeza kwa maferezo alifasi, koku ilia onchafazo ye.
And I pray, Father, that from my heart, that thou will let me express
mina la pelandati kulikuzo mwapilu yaka kuluena uka nilumeleza kugulela kwa mizwale yaka kakusasa na uo mulelo ni mupulo waka kuwena fakuliba utisise
granted that we might have
Upete chwalo, kuliluwe nililato leli pete hile ni kutuano, niswa lisano. Mwami veleke lukao fela evangeli. Kakuliluwa kupa kalibizo la Jesu. Yana ala pezi kuliluwe mungwe, sina yena nindi atahe, hane bali alimungwe. Kakulumela chwana kuli, kamu kwa chwalo, batu kao fela wakazi wakuli mubaluti wabaka, hamu na nililato, yomungwe kuyomungwe. Amen.
Now, just... And I hope and trust that I do not bore.
Chwale fela, mina asepa ni kulumela kuli. Animizu wafisi mizuwa nilikezeli, kalikaze. Kono niti avela kuli ni taluse handi, kuli musike mwa atiele za zeo mutu usili, abulezi. Minise ni ambozili na kozengata, mwami kopano yengwe, ya bukutazi. Kono ye kina koyaka ya pili kwa siku watasa mwa Chicago, mini watakuli ni iti wa haze handi, kaze nilikakueza.
In the blessed old gospel here, the 26th chapter of
Mwa Evangeli ya Kalefa, Yefu Yozwi, Kawahani ya 26, Yabuka ya likezo, halwa leni. Kuzofo shangwe, omule na Agrippa, nenisika hanaku utuwa pono yeo ya lihalimu.
This is, of course, Paul speaking, which we all
Yolu ilikani tikipa ulusi ya mbola. Yolu nakamu kana sinabakutazi, lutabe langa kuswanisisa kuye. Kakulina, nuna mwate maano, nulumela kuli, na alimu apostola wa kwa kileki ya machaba. Kuli mulimu, na muvize kuwa, kuwa paki wa machaba.
And his ministry had been called into question.
Nivulumi wabwa hae, nivubile bubuziwa. Mikani itis na kaufela, Sisi pitezi hasiyeza hapa. Sitisa ngalipuzo. Ki, mini upula kuli hakisika sisi ndi. Siluke la kubeiwa falipuzo. Mini lemwa kulifoku mwibali sana. Vai kalilu angalika, likazewa utuanga. Mini asepa waluke la kubanga chwalo. Kakuli, haiwa na utisa linzwileli mutoneli, italu samuli sana. Michwalehe, Yenakimu mufepi kamba mbavale liwasikwata saba na nivasali seo moya oke nilo amuwe ile kuba muto niliwasona. Niuna niswanelo ya kuziba mufuta walicho zeo lingu za haili amuwe. Nikoli zuelela. Nisepa unanitukelo kwa lika zeo. Nihaiwa mulisana kamba foku mivatu wakabu nala kuba wawa muzungubaza. Sani niha nyani kutokwa hasiluke likubilae za mutu.
Bring a respects to
Siluke la fela kumubea mali kute mwapi ya mutu umutu wabona ya yemi ya luke la kumuza kazateni ni asamu lao haiba uzilikuli winzi mwaswa nelo handi ukakona chwanikuza maya katumelo haiba wii kupule ya kaminano ya hao chwale sesi wanala kubate muho ya minahani yeo wii kucholo mikichona kono kulukie kono fela kuzwa kwa pilu ya hao uwanakuli neusika wananu hafate afule ya hao uli kwa pala Mwabona, mulukela kuba, kono moku inezo na cholo, kabunolo, mulukela kulumela, mulukela kuba nitumelo, mulukela kuba nisepo. Michole mkona kubachwa nisepo, mwali kaze, semu saazibi, kamba mane nikomu ya. Nikona chwa nikuza mayanzila eni sikabe ni yakari, nize ni mati saluli, ni mohala mache, nisaazibi sesi nizi kwa busi, wali choleli tatama. Mulukela kubona komu ya, kusi cholo, hamuna kuziba mkuza maya. Michwale okona mumutu ni mutu walukela kubela. Michwale mumana okona, mwabona kana kusekupa tuluzi kumina, ni muziba kumuya, kohe hakuna sesika mipale liswa. Michwale, na asepa, Paulus sana alika kubulela gripa fa, kuli yena, yena na babulezi kuli, sapili nenili alimungu wamina. Mina abona, mwendi haiba, haiba mzwale wa baptisti. Mina akona kuya kwa kileke ya baptisti kakusa sana uo. Yena ni musala haya. Mihaku lata nakaba upaki wabona. Ne nila limunu wamina. Kana wa Church of Christ. Kambamu muzwale wakambela itfa. Hana akaya kwa wabatu bahaye. Nisepa wabizu wakalibizu wale linde kuli Disciples of Christ. Kona muba wabizeza. Kono luli kiva tuto ya Alexander Campbell. Michwale wa Church of Christ. Vazule mwahala mina. Wakinsamu futa walipina. Yani kiniti njichwani. Ni haiba wako na kuya kukutela kubona. Na akabu ya kuli. Ni nili alimungu wabina. Ni Paulusi ukutela kwani kumule na Agrippa ni Festus. Miuli. Ni nili alimungu wabina. Ni nilimu falisi wawa falisi. Na ulezi mwatasa gamalie. Mulucho mutuna. Mina aziba mina wayabona. Kau fila nilitayo. Zona zene walumela. Hamo ocholo ni zene basa alumeli. Miali. Miheba ana. Ninyandisi zekeleke ya mulimu. Kuisalifu. Mabona. Miali. Zona likaluli. Zeni buziwa kazona. ninilimu nyandisi wazona. Niyangata nivile ni upuranga kuli ni fulase Tefani niliwezi Paulus. Kakuli ana aboni pata ya ni yakanya ya sifate osase Tefani. Hana talimile muhalimu mimane michaha vamu nata kuisalifu. Misali nivona Jesu inza emi kwa lizo lasilio la mulimu. Mimu aziva mwako na kubulayanu mwana kono mwako ni kubulayanu salahaye luli kiniti.
And the message, though Stevens was gone,
nilingusa ni haike Stefani na ilo yema ni Jesu. Ivo lingusa la hai nilizo zipili. Kakuli Paulus na azo zipili kwa mbola kazalo. Misi kamangi, kiyomu nyani wabona. Mina asalu keliku vizu alimungu wabona. Kakuli na iponezi, mina afile niswani ya hai kwa neku na kubula ya mutu wabumulimu yani.
Paul, like all men before,
nikawa kaleo, Paulus isi nabana kaufela fapila abatu, mwaba luke la kweziza. Paulus wisa zibo ya hae kwa mulaho, kuzwa kwa simuho, kuseo na alisoni. Michole wa itoma anya, ni kui talusa kuya kama ngolo, kuboni sakuli, sana aeza nilisama ngolo. Nihane sishuta na nilitume lozaboni, kono nitengi, na haba boni sakuli nilima ngolo. Kaba kaleo, nisepa kulilu, sika kaufela, sinahani bule anga hangata. Mizuale mina baba siba vile mwami kopano. Kuli, haiba nifumane ya niambola likazesi za mangolo. Fohe ni upula kuli kiniti, kuli. Kamba mzuale kaufela, nulukela kutaha kuyomu mnyomu. Nikubula kuli, zeo halifumane mwabive. Mabona, haiba li mwabive, wako na kubanito loko yeshutano. Kono ki haiba vimuwa mangolo, lukile.
Was given his interpretation of
Chole Paulusi,
what the prophet said and what Moses said was coming to pass.
Ni sana abulezimushi. Sine sina ni kweza hala. Ni hana kata ni Jesu famu kwa kwa, mapono. Ni Jesu yo atomubiza. Kantili kazani, nilisa lukeli kubaze teata kwa majuda bani. Sina hana ize. Festus ya shuwele luli. Ni zengu cholo. Kuli ikaba, kikuli ikaba te abaye nchakuena, kuli mulimu wako na kususa ya shule, mabona. Kakuli, haba maziba seo mulimu na aliso na kwa mula wakwani, ilika kama ngolo, kaniti, ne mukazi bakuli wako na kususa wafu. Nichwale sali, nasa wafileka lezibo, yana avile niyo na mamu sipiri wakuya kwa Damasika. Kazeneza alile kuli azivi sekuli Jesu yo yena batolia kakuli papata kutaza kaina na alie na mulimu buli yene basebeleza na kukaufira. Kakuli na ali mwali hala upanibona yana baiterela. Kakubali selilani ona mulilo sitasa mulilo senesi baiterela. Mina abona haelzi kupa ulusi, kanzi la Yesu wana, niseli hape, lene limufo falize. Nisa abuza, kiwa na mangi mulena, mie nali, kina Jesu yonyandisa, ni kutata kuli ulaha kikwa miwayo. Mina alika kwa mbola kubona seone silisona. Mina alika kubaluta zana asuliku bule langabatu. Sani nilikuli Jesu Kristo na alimesia. Nikuli na ashule nimulimu na amuzu size. Nisani nesizama ila kama ngolo. Nikuli cholefa ukamba mezi kwa lihalimu kumulimu ndati. Minikuli kuli na alipaki wazo ya hae. Nikuli limakazo ze niliponiso ze komosa ze nelize nchafapi lastiaba nelisi za niti kumurumeli wa niti wa mangolo. Kakuli vivele na ya mbozi kazati ngu mutali mekwa mula wako wa profita mwene kuprofitezu ili kazakuta kwa mesia nisana akaeza liangalikata kisa sinamanamani Maisa 35 niliti mana ze shitana zana akaswa nisi wa kuzoni haruna ze ngozifa kurumu indikaku ya kwa mula ho nikuta mahanya kwa ngambolo ya hae nye kuswa nifapi la malena. Kakuli nebasike ba mutereza, sina momu suliku nitereza. Kachwalo, mihena, nasuliku talusazona. Nikuli kakuba bulela kuli, yena mulimu ya swana, yene basebeleza. Mihe, hape sali, kanzi la yebi zwa butanya. Kwa ni kikuli angano, mabona? Zila yebi zwa butanya, kona nzila yeo nisebeleza mulimu, yomu sebeleza nimi. Mabona? Kanzi la yebi zwa butanya. Na sepa kuli kachenu, kama nilukai ema nilikereke zalu na zakali kwenye lufumaneha, zesu anasi na Presbyterian, Katolika, Baptist, nize chuta na chwaro. Nilukabu ya upa kipobu swana, ni batu vani, baba vata, sinakubeya muzwale mwasibaka sababa sika iketa kamba sesi mwesisi cholo mwanzi la yebizo wabutanya kona nzi la yeni lapela mulimu wabwenda taruna nikibupaki kwa butuna wene buli fapila Agripa mane mwendi ni mwahala anga mbolo ya haya Agripa ahua miali Paulusi Sauli wena mane soni zuzueza kubamu Kriste mwabona mkwa wana atizema ngolo kaona kakupeta hala kono hivyo niliwa nisaputeo ya haya tota kono mangolo nalifela kaswanelo kufitela atoli wena mane wanisusueza kubasi na mawu inezi Paulus na hizi nilakaza kulikambe niluka abamo nilisike na atavila fela kulimuwe mwalitamo zeni likuzona mwabona kono kubamu rumeli kamwana inezi mwama nzuwa mangu haiba ni nilakaza kulimulimu kulimuwanesi nilosina sina mwani hivonela kama nzuwa si nilakaza kulikambe mwakona kweza cholo mwabona nilakaza fela kambe mwakona fani festa sina rumela na amu bulezi kuli na hii tutila hulu na hali cholo aatezu kizivo konona mtu wezi kuli azive kuli nasi kulina na azi bafana ayemi mine nikabulea seka kusasa na uo mizwa ni na cholo ni itakale za kulinikone nisa ipapateli upilo wapa olusi kono fela kikamu kwa wakuya langambolo kakulikuna ni wawanga atamu mwendi babaka kutaza kusasa na chwana kono ni nivata kulifakolo ye nyambole chwana chwale ni lakaza kulikereke kaufela yeshutana sina hane ni utwa hamu shetu mkakwani Bethel Temple Independent Assemblies of God nize nguze shutana ni lakaza kulimina kamu kana kame ne mkaa vona seni vona hane mkaa kona kame ne mkaa kona kubona lipono zeni vonanga kona kuli ne mkaa bani kutiso etezi ye amabu kutazi hane nizule mwakereke ya Baptist kutama Pentecostal ni Dr. Roy E. Davis ya nani wele mazo mwakereke ya Missionary Baptist nani wezi kuli nenilola fani pono ya mwole na hane itile ni kutuwa mbola nina ni mwaziwa seo foliso neliona mwali na kozani ni hili kwa hata simaswe ni ya kuna sene niziwa kama Pentecosta inu tuwa kuli nekuna nisikuwa hata sababu kuli baba kenile nineba alawa na mamu ni kufete wasi na linjaza mtangani nineba nani kuwa fukisi za moya ni kuwa kutisi za bupilo nize mchoro zani kuwa na zene niziwa kaba tuwa Pentecosta sali kima nyemu upula kuli ukami utwa senili haiba mulimu wa niluma kuna nisiba kasese mwi ni mtu wa mwi kwa nilumelatengi yaani kiniti mwabona kakuline nize Dr. Davis senili na alifela ya sepaha neni yemi nize ni mtu alime senili nebani kulezi kuli lipono zani ni mulumeli wa mtu na mizwale kuli limpo nilipizo alito kukuli bakera na nana alumela chwaro mwapepwa hamukoni kubasika sisili semu sisona mina kwa kaufela hamu mbata kuipea mwasika semu sisona mutaleza fela siye mbasa muipi ni mulimu wako ni tuhele kulinisho nisika haba muipi mwabona ni watafela kwa seo niluke ya kubasona ni chwale niziba haze handi ni mifohe ni watakuli niveo na chwaro ni chwale mangi ni mangi waziba ohe mukaziba luli kaswanelo ni kachwaro chwale sinahamu ziba nane nisika haituta luliku ya fahule sinahane nivulela kacholo mwala lituto nani mutu ya shevile kakufitisiza mina asepa maziba cholo mwabona misi na mkutazi mane haniko nikuipiza mkutazi kawa kensa kusaa ituta ni kusaa ziba manzu nizengu cholo konozo na zeni ya nizeni nani za sina zibo ya kuizi vila lika kamu hau wa hae mwle na Jesu nilikaku ikabe la sani niwa na baesu kai ni kai kaku ikabe la sile mikono hane nzule mwakeleke ya Baptist yeli fela keleke koni zwelela kamba kone vani veile mazoho mine niketwe kubamu kutazi kana 1933 mwakeleke ya Missionary Baptist Jeffersonville, Indiana kimwa mwa kisi emba saba Southern Baptist Convention kutuwa afo mwana kwe na hane nzule mwatengi niseni chwale keleke ya Baptist kikeleke ipitezi luna kaofela waziba chwalu kuliki ki mwakona kukutaza fali kazemu bata kaofela haiba kupano ya mina ya litabia waiza anga mwata kukutaza kaofela zemu lata mina alata chwalu mwabona kakuli nilumila kuli kizabua postola kakuli yonatoho situlo sisi tunaka kufikisa mwakeleke kisabuli sana luaziba seo yena mtu nini ni mihae babo haiba babo bishopu kamba mutu kaufela mkaba nisi niloku fikiamulisa na wabona foe chwale mlimu mkaba velika chwangi makereke ya hae mwabona hamuko nifela kuikungela yona kacholo mini nani hane nizule mwatengi neni loko pana nisikuwa tesapili yene elifo liso ya Betty Doggett yomu nyani mwa St. Louis, Missouri mine li Pentecostal United kamba keleke ya Pentecostal yali vizola Jesu mimu kutazi yo kona kwana apute ilanga. Nimusiza na wahae na afolisizwe. Kaniti, ni upula kulisani kona sene simu pangile kwa wape ntikota. Nelikuli nevai pisa ilivu na kuli Jesus only. Mine nito upula kulisani kona sene simu pangile kwa wape ntikota. Kakuli cholo kona mwene vai pizeza. Ni ya nini nilishutano. Kacholo, kulukile, ni kuzwafani seni ya kwa. Mimu na umunde, na ana ni muko pano umutu na mwa St. Louis. Foku uona hali la swani susani. Mine limu umu ya wake auditorium. Mibu siu wapili, kamba masi wa maveli. Nekupute hizi wawa ezali kitizeli shumi kazeni. Mine lusa koni neva, nelunani kuwe ya mapokola mami yako. Uliba kwenye kuisireza. Michole kuzofani, kuyofitaku Richard T. Reed, wa Blessed Old Bible, Arrow Tabernacle, kwa Jonesboro. Yene lipute ho Yesu wana hape, mikuza kuyani kuyofitaku Dr. G. H. Brown, puteo Yesu wana fa 505 Victor Street, mwa Little Rock, Arkansas, mikuza kuyani kuya kwa West Coast. Nichwala nene nifitile kwa West Coast, na hiyo tumbula muliro. Mina ya ufumanakuli ndekuna nilifa pano zengata, mwala abatu wa Pentecostal. Mwali kwa pano zavona, sinaruna wa Baptist, molu inezi. Mwabona, nekuna nilifa pano zengata, nekuna ni, nevana nize shutana, nekuna niva Assemblies of God, niva Church of God, nivava ngivava siyezi, nivava ngivava siyezi, nivava ngivava siyezi, nivava nikushutana.
Separated themselves and
mineva ikabire libona mineva ipumakeze nilurani nimizwa le kaofela sibakala kuti akuna nikunivuya kikabakala nyuwe na wa Jesus only nisikwata sekwanu senili batili hani hali pizi chwalo wabona yena sali kupalanyi kufumane hani bona senili kulukire sani asipangi kubachwalo wabona nisenili ni fela nebalimizwa le yena sali kikabakala nyi sisi chabasa kikabakala nyi abana sisi mikwa ndasisha ngata sakulia ngumikanizie mchwalo sina chwalo kiko senili chale muni swalele nikupanangani bana babamuli mkwani miki bana babamulimu nisenili na kaniti hanita verangi kubabizanga kulibamaso kakuli haba chwalo kulukile kutuafani senili kakuikuziza fela kamone nikwende nisa weline kule kambalani kulukile nenikale kuituta seomi upulo ya bonane ilion niene lika uhanu ya bona nisene sibaeza kulibafapane minatofu manakuli zepe liza likuwa chazetuna sisi musazona nisibizwa kuli Jesus only nisesi mwine sibizwa Assemblies of God mine baika vile kamba kushutana falita baze ila fakulobizwa mezi baba mwine baitu sanda temu anamu ya okenile ni baba mwine baitu salibizwa la Jesu kulukile nato talima nikwama nikukau fela nikuna nilina atazabana watanga wa mulimu nise ni upula oo mulimu kawa ni nikaba abona kamukana abona hawa nanua kwa kuzwe la fela pili nikuba konuvasike vapu makela na milulani nize wali haruna kukopana amoho yomungu ni yomungu konone nifumanikuli mwali moho mwe umma sweno soke ni mwala abona mina otis zesi toyo nipiruseta mwali taba zene zuhile mwala abona nato upula cholo kona mwa vati la fela diabolosi sani kona fela sabata ibile fela kulito volo zami nalisu pile kuyomungu panakulu ananiha nyi Nina, nikutu wafo chwale, mafelezo selitio fita afaka kangi tuna. Nika ngiani, nili kwa Seattle, Washington, ka 1946. Nika kusasa na umungi, ninisizo kwa mkushuko kwa hotela. Siwa kasisi swanasi na chwalo, nimu kushuko wabaku tazi wabangwe. Mine niko nilekwa mbola kwa batu wabeli, mwene wasepile. Ni alimungu wabu onana ali Dr. Ness. Na asepa minamizu waleva Assemblies of God, mamu hupula. Nafumane anga kwa nekula mutulo. Muna yomutuna, ya butali, muituti, mina ayemela ba Assemblies of God. Michwale, Dr. Sizim, wakilekea United Pentecostal. Na asepa minamizu waleva United Pentecostal, mamu hupula. Nie na hape, nali waba kwa sivaka sa kwa mutulo kwani. Sene silifabu sefani, nilikiriti za kwatenu. Kulukile, vana wawe liwa nebako pani. Mine nilukila kutisi wafapi labona. Kakulili, liye mbane linze ilibabu hali. Mine lise haka kwa mani kukaufira. Mina hupula. Nilukila kweza sikamanyi. Nika za sikamanyi. Chwale, kulukile, nebatoli. Kuhande, ulukila kungasi yemba sayo kambayani. Haiba ukaya niwa Jesus name. Ulukila kubawa Jesus name. Ni haiba ukaya niwa Assemblies of God. Ulukila kutobu haba Jesus name. Ni ube wa Assemblies of God. Kambaze chwale. Nelitro fita fasi waka, fone nina nikubwa nisami futa emingwi. Nenila peza hulu kakusa sanawani, nisika yaka. Nenize, mulimu, nituse. Kakuli kuna niwa na baba tuna, baba beli. Kuna nilikiti za batanga, ni unilu mezi kwani, nivulumiwa. Nivu na kiba tanga wa hao. Mikana, nivu nisefera susu mezo, yeni na nifahali mwa kopano yengu, hainze iluwa nisani yengu. Mawona? Na hani koni fela kukutua hande kakweza chwalo. Hani sepikuli ikaba tatu ya Kristi, hani kaweza chwalo. Seniri, mulimu, unituse, ni unifesisi msakweza, kamba kunifasisi msakubulela. Ni hene nisina ni omukano, nina nikuye mela fela fani. Nelimule na Jesu fela nina, kakusasa na wani. Kulukile, kani yetu na yetu tumuka, ukaza zikamangi, ki wiketelo mangi, wokaiza. Senili, wiketelo waka upangiwe kari. Kuli wiketelo waka, kiku yema muhalami na wawe. Nikutuwa kwa kukena mwako pano ifi kamba ifi. Kakubulela ni mazoho, alikumikuwa hela sibesami. Nubana hamoho. Mwabona, minaru mizwale, mwabona, mise nili, nilikile kwa lalibuka kau fela zeni kona, kamonika zeli Thailand, seo sene sibizu wata baencha, nimone baika bezi libona, nikamoku velakuli, mutu yomu mwi, na kalile kanzila ye, ni yani. Mise nili, mwali kangize muhalamina, senitori, yani kona taba ye swana, yene kawa hanjemuza mawa wapente kote akalizazi, asamula wapente kote, nibakalile kukanani sana, nisa libona, mise nili, taba ye, ya fapanya hapi. Senili, kana kuna ni mkukona alila, kulikuwe ni kutuwa ni mwalamina, minamizwale. Kana kuna nise, sesi kona kuyema, kulukile, niwasika kwa ramiromo yabo na kasani, kakuli nesi sibu hali luli, maziba kali limo zema ashumi, nilikete alizoho, zema ashumi ya mabe ilimone kuinezi. Kakuli siku wata sesimi, nesizi ule kusesimi, mine kuna ni kuho hana luli. Kacholo senili, kulukile mizwale, kisese nikaeja. Nika, mulimu asika ni rumakuli nikolobe zangi, ni hakuli cholo. Uni rumekuli nilapele langeba na bahai baba kula. Senili, kacholo nika lapele wana baba kula, mimi na baba kutazi, mweze nikolobe zamini. Senili, nali, chole nilata kumibuza sisimwe. Ona chole kuli mutu sise. Senili, muzwale nes, batuwa wa Jesus name. Kana wamela kulivaa mwezimu yao kenile. Haba vulela nga kama limi. Nibaezali kazeo minaba Assemblies of God mweza. Aliluli. Senili, mzuali sizimu. Kana wamela kulivaa Assemblies of God. Wana nimu yao kenile. Haba mbola mwama limi. Nibaezali kazeo swana zeo minamweza. Kazakolovezo. Yine ali. Luli. Narumela. Senili, chole vivele hizi. Mulimu ufanga ba nimu yao kenile. Baba muutwela. Chole kima nyamu utwezi. Kima nyamu utwezi. Kufi wami na ya muutwezi. Ni mulimu umifiresi belisami na mwa yao kenile. Mabona. Senitoli. Kikuli nukabule ya mzole sizimu kuli. Mzole inesi hanamu yao kenile. Alibati. Senili. Kana nukabule ya kuli mzole sizimu hanamu yao kenile. Bati. Mabona. Kulisi belisabu na nivalume la kuli. Nivana ni mwa yao kenile. Konumu mabona. Haku utuali hande mzole. Hasi utuali kukonda. Mine ni utuwe ya samula wenye na kuzofani. Nika kutila kwata wa ya kafamu zuzunyana. Nizwale basi finish baba likwanu. Asamula wani manozo kwa Finland. Kwa mulimu narufile. Sene ni upula. Ili ingu ya mikopano yalu na imituna. Kwani kono. Kwani kashimani. Kaka nyani kone kazusizwe. Nili kazengata. Nenikata ni kwa Stockholm, Sweden. Nili ya Petrasi. Wakeleke ya ba Philadelphia kwani. Yana alimuna mulimu ya mutuna. Nikeleke ya Philadelphia. Mzwale Gordon Lindsay. Yana alichwale. Nasepa. Anisepi kulikuwa kuyona chwale. Kono ye nani liwa ba Assemblies of God. Ni ba Assemblies of God. Kibaba ngui baba tuna. Baba nitusanga. Nifasi lote. Miba Foursquare. Yene ezule mwa Assemblies of God. Kili ngui yaba tusibaka. Ba oneness. Kili fasi lote. Kibaba ngui baba tusibaka. Mwabona. Mise niye mafila wanafan cholo. Kusia fila maneku abu hali. Minikui kemela. Kuli hanaku ngasi yemba sali kangilani. Kufitela haluka abona kuli numizwale. Nikuta amoho. Michwale luka. Luka abona ona sisupo sisi swana sani. Seluta hakusona. Mungupolo ni maikuto akweza cholo. Mimu mulukela kutatuba miupolo ya mina ni maikuto pili. Pili mufumane tatu ya mulimu. Nichole mfumane mina anu ya mina. Nikuta tuvama ikutu ya mina. Nikuona kambami upo ya mina ilukile. Chole, sina Jesu na abulezi mwamareka 11:24. Haiba ukabu ya lirundule, haku suti, ni usa kakanyi mwapilu ya hao. Kono hai vile fila unanikuka kanya mwapilu. Niko ikaba tatu ya mulimu. Kamba maikutu wa hao, kamba munano wa hao, au fosa hezi. Kana likasu tatuani. Kono hauzi wakuli maikutu wa hao aluki, nikiti tatu ya mulimu. Nimi upolo yelu kile, ina nikusuta. Kipeto, haku sitwalo, mulimu na abulezi ya waifu salire. Lani kona liwa kaluli, ani yanga ukaka tala malikeleki. Hakuna ya kila ni utwa, nigule alika zani, faka tala zani. Ni itulela nga fela wanacholo. Mwabona, seo si itingile ku, minaba ana. Mwabona, nitile kwanu kumitusa, kutisamiwa ya kukresti, kampu ya mumulimu. Mwabona, asipangangishu tano, niekana. Mina mukolove zangi. Kono hea uta hakuwa, kakuli ni vizizwe li kakau fela. Ni vizizwe, hanizibi kamba kibaba kai. Kai ni kai kuzwa kwa kuwa pala kwa mwana mulimu. kufita ku kudiabolosi yani kiniti likakaufela kono mamula wazo nakaufela ni muzwale wa mina muhabo mina mwamubuso wa mulimu ninze nivelekela ni mina mwamubuso yani kiniti chole nika haiba kwa swanila nimu upula kuli unanina kwa ingata nitavela kumigulela mwenele wambole zizana kana kukaba hande mzwali famu zufela mzwali nesi nibona kulukili niyako nakubaye kami tusa ikami tusa kuli mutu sisemu kita watini nini ngozi kwa watini faa nikaze unizene ni upuzi nikulu ngezina kululi kwa ani nikachwalo silani uzakuli nini lume asikama kazabu lalu wambumulimu kana ninirume ya kuli nekuna ni vularu wamulimu wamulimu chwale mizwale harunze watu melase na asipaku lisea sesifelire vani ikaba mizwale wawaswana nilu vile nipo onana kwe kamukana mwabona kononi ikutokuli ni mikolote zizona kakuli watu wami na habata angi kwa mikopano yaka miha nilitave ili kutuhelela yomu mwivavo nakuya nza pumilwe Minisa nibulezi watu wangata, wani mwalanga lipuzo, kwa ndazeni kutazanga kwa katala. Mikiofa mungoli waka, nize nguchwalo. Haiwa wani buza puzo, uchwanyi hekase, kamba kutani kasani, senili, mubuzewa kutazi wa mina. Mwabona, kakuli, haiwa wamiyeti zitu ufitafaa, ufitila muamu ya mwayao kenile. Waka mizama yase chwalo, mwabona, mina mwabona, mubuzewa kutazi wa mina. Kakuli ligazeni nyani sinazani, litisa ngalifapano, mikawaka leo, na ikela nga kuzwa kwa tini. Mwabona, Chwale, nini vile nivulelu wakuli, nini limu lwanisi waliko pano. Chwale hani chwalo. Nisipakuli liko pano gizende. Kono mula wako pano ya mina, hau wawo maso. Saa nikona sini lwanisi. Mabona, hakunata wakivawa nesi, kamba kivasi lalu, kamba seu kaofe asilisona. Ona mula wako, ulihamu kafika fama kopaneo, mina chwale, nimuli, lunalwa Assemblies of God. Kulukile, kima njia nifaku sewa mkwa kwa. Oh, bani kimi zwa ilaluna. Wona kiva, babi zwa kuli United Pentecostal. Kulukile, kima nifaku sifani. Oh, bani kimi zwa leba Foursquare. Oh, lumi zwa leba bandi. Unanipute oye tuna. Yomu inko yomu ngu. Oh, mina kamu kana mulumela ntuesu wana. Oh, eni. Lualu mela. Chwale kulukile. Kisi kama insesi mipanga kubachwana. Kulukile. Mizuwa alibaba kolobeza kanzi lae. Mivaba kolobeza kanzi lae. Vata limile kusili. Mivaba kolobeza. Misi na masa wathafu itakwani. Mizuwa ali. Nelufitile mwalika zani. Nibani buzize. Sikuatia sisi misikolobeza halalu. Sifate usize sikia imiwa kwa pati. Mivaba mivaba kolobeza halalu. Sifate ukwamu laho. Mine baize. Senili. Kika ikwamu ikungilali kazani. Yomu minaize. Hana ashwile. Bibele ize na hati alimile kwa pata. Nisa ali. Kawa kare ulukela wakubatali misanga kwa pata. Nisa nili. Kulukile. Kwa sikuata sisi. Kisi kamangi. Kuchwa nye kumina. Ali. Kana mkile mwapu mbeka mutu. Nisifate osahai. Sikia alimile fafasi. Kulukile. Mimu azibakana. Nivafapani. Nikuyi kezali kwa tazepeli. Nikopano zepeli. Oho. Sishemo mizwale. Saa nikona fila seo diablo siabata. Saa nikona fila sabata. Eni. Amu ite muhele. Chwale mwabona, akiwa apostolic faith mission, kamba nili wa Pentecostal assemblies, kwa nye kurelimu, hakizo na zaani. Kuna ni vana wawa ndemali kwa tazepili, sina haku na nimo. Kono mwabona, kimila hawa ya lika, kita wa yeso na filasi na wakatolika, sina hani vile ni ambola anga kazateni, haiba mutu kimu katolika, ni witi nga kukreste fapuso, upilisizo, kaniti, yani kiniti, haiba witi nge fakeleke, ulate hile. Nimbangi wa mine kau fela mizwale, bape ndikota muzivi, haiba ruti alima kwa keleke ya pendikota kuli yalu pilisi, luna umuhala batu, miseluzia hile, yani kiniti, kakulu selulate hile, yani kiniti. Kono haiba ruti alima kuu Jesu Kristi, Fuwa helu pilisizo. Katu mero ya mwona. Saani, kisi kama nyi, kimu sebezi wa felisizo. Milika ze nyi ya nizei, za kusebeza nizei ncha, halipangishu tano niyekana. Chwale, ninize kumuzwale sizi, ku, nimuzwale nesi, wako alawali puzo za mina. Ninize, chwale, haniemi kwa nye kulifika mbalifi, nimi na mizwale. Mina aziba, ibirefe la mukanana, sibilisa mina mulatingi. Mabona, kakuli, nunikati ya belahane nikawa ayali angana, mwatutu yaka. Miniwe ya lukine mwapiru. Kufitia kubaya zivazali tutu, nika antini fosali mwapiru yaka. Mabona, ninize, hasamula wazeo, kimufuta wapiru ya hao. Nine nise nizivireli kazani, uziba chua nakuli. Haiba mutu, hakunete wa saa heza, mimuwa shutanila, nisabu lila kana. Haiba mwapiru yaka, isi nifelaku ya kaku ipuma. Kono kuzo mwapiru yaka, hanilati mutu ya nisina, hani kona kulata mutu kwa ufela. Kowe nizi wakuli, kuna nisisi fosali ya mwahalimu. Mabona, ya nikiniti. Kakuli ki, hakunete wakambawa, mzole umu nyani ataha, akika lahu. Mzole umu nyani wa Church of Christ, mi, oo, na emifale, niali, mutangana yo, kidiabolosi.
Mabona, naize, wambo la kazamu yao kenile, naize, akunati ya waitu wawo, hona, kulukile, nelikela wa apostola wa walishimi, ni wabili, hona vene vamu hizimu yao kenile. Mi, mifo liso ya umulimu, na ifirwe fela kubona, wa apostola wa walishimi, kawawele. Miyazo la pili, muendikali chikala hoa, nise ni, fanako fela mzuale, na asipa ulukela fela kunifanako ya kuye melase. Mabona, senili, neubo ya kuli newambola, fo bibele ne ambozi, nikuwa ya kuzize, fo niyona ne kuzize, mie nasali. Loaeza, senili, chole uize kuli neli fela ba apostola, baba lishumi kawabili, nini ba mwezi mwa yao kenili. Bibele uize, nekulina ni baba muanda, nima shumi ya mabili, muandu ya fahali mufani mwa yao kenili au suwa. Basali, nikamukana. Mikana wakana kunivwela akana, upula pa urusi na sinamo yao kenili, mina wa muhezi kali, asamula wafani. Mabona, niwize, mpo ya kufolisa ni ifire fiela kwa ba apostola wa walishumi kawawe. Misa tefani na ile kwani, mazazinya na asamu lao, mina asiyo mumi wa walishumi kawawe. Mane na asimu kutazi, na alijikoni, mina ile kwani kwa samari yako yole kamio ya diabolosi. Misa nini, oo muzwale, nekupuzize maso nilifaa, fone muna ni kuivulukela. Ni asamu lao imano ofela, kono, senili, na kuswalela, haku ni biza diabolosi. Haku ni naziva, ni usati alusi sani. Mihe ana felize, saataha. Sali, kuna ni mtu hili mwenye kuona kwa mbola, unanimo ya wa kresti. Senili, chole mzuale, nani sikamangi, diabolo sikamba wa kresti? Mwabona, mwabona. Kuna mivulela, mwabona. Kakuli mtu ya nina kuona kubulela akuli, nini mulata. Akunata wa niana salumeli, nikukana na katata, nikuomana. Yena, nani mzumi, milifolofolo za mana ingi, bupirabuwa kakaofela. Niba tuwabile wabu ya kuchu wangi, na kwea ni hane ni mwraire bere ya nikatiko. Mwabona, wali kana nosa sabi, senili bati, kama ni nisaba, nikani mwraya. Mwabona, konu mwabona, hamukoni kulisabisa, zaaziba hau saba, ni hau sasabi. Minamu saba mbongolo, ni mutali mesa mbongolo ikona kweza, ikami lahaka. Mwabona, kona kuli, hawa mwa saba, hamukoni kulisabisa luli, mulukela kubaniona. Niya nikona nzila Yesu anani satan. Chalo kona moku indezi mwala batu. Mulukela kulate batu. Hamuko nifela kubulela kazatini. Mulukela kubaniyoni. Kisi cholo mivala yami na ikabu nala kukumu. Mawona. Yani kiniti. Luli mulukela kulate batu. Nibazive kulimabalata. Mawona. Kuna nisesi mkazatini. Mimu na yo chole. Na avize musalaka. Mazazinyana afitile. Miali. Kana mzole brena mutene. Na ibatili. Ali. Kulukile. Mtoili mieni batia kubulela. Ninsa lumirani nye na mali tuto za vumulimu. Kononili. Kimutanga kreste. Kulukile. Fohe. Michole nisika ya kali. Nani umezi ngolo. Miali. Na ata akafo. Hau seo kutilefela. Nibata kolwezo yeo yamu yao kinye. Yosu likuwa mbola fatini. Kacholo mwabona. Sinafila faa nifone mkaba. Kambene nikaba ni maikutu wani akuli. Kuparangi. Hakunasika kuwena. Kupano yami na yakali hakiendi. Mikao fila mina. Batu by Church of Christ. Hambabandi. Hambabandi. Minamu mbodi ya bolosi. Nenisike na le musa muna yani. Mikambene nikambule akuli. Nenimulata. Minisate Kona moku indezi mwali kazani, mulukela kutalusa chualo mapi ya mina. Nifani nelibusiwa, hane nziwe kwa katala. Mwati asa tozo ya ni mwabona, hane upuli kazateni. Hane changife la hulu, huzwa kwa nako yalicho, nikuiti malicho, nikulapela. Nikuina mwandu, kakuli nanise pisekuli ukaeza chualo. Nikawa kaleo, nizamani sinakuka kanya, niha nyiani. Kakuli nanise pisekuli ukaeza. Kawa kaleo mwabona, mwai, nazi wama ikutu waka, sikamai, unano waka, kisikamai, kikuzwa lisapili, mugusa wa mulimu. Haiba mutu ya kanzila ye, nzila yani, kireke kaufela ya kena, ibirefela kuli utea kukresti, huna kunatawa, nisani simapili yaka. Mwabona, mwia kunatawa haibaluza maile ya nikuyo ikopanya kwa Church of Christ. Sani sinuki, sani kisisinge, haiba wakele keka ufela ya kakena kuna, hakunatawa. Kono haibirefela nitisizemo ya wahai kukresti, kiyonatawa haibuto kwa. Kacholo senili, mzuala nesi, haikika kushutana. Chole nikaeza, kana kwa sonela kuitusase mzuale, senili, niwata kubulela ni kutatula. Nikuze, nako na kubulela kumiambo tamina mzuale mo. Chole musiki mwabulela ze mwahala liko panoza mina. Haiba mkabulela, mimweze kasishimo. Fela, fela, fela. Munitu helele, fela, nile mzuale wami. Mwabona, mina, mihaiba. Haiba nifosa, kona kuli mwini swalele. Kono ni watakwa mbola kumbina. Kakuba kuli, kuna nilikuwa tazepeli ze kopani mwahali mwaka kusisa na chwani. Sibeli sawa wa wanesi, niba ba assemblies, hape. Niba tu mero ya bulalu wabumulimu. Chwale, ni watakubula ngambole. Ni watakubula kuli, nisepa kuli liemba zepeli, lila teyi. Haibi lefe la baka nani sana, kakuli maikutu wabona, afosa halile. Ni haibi lefe maikutu wa hawa afosa halile, akunate baka soba takuli, sieza hali. Kono maikutu kwa neku, lami upolo yaani, afosa hizi, po hea sinaku vereka. Yeo kiniti. Chwale, batu wala mwivaizi, mzole Brenham, wena uwa wa Jesus only. Ni watakubula kuli,
hani kima fosisa. Na hani waba Jesus only. Yomu minaize. Mzole Branham. Kana wababu lalu wamulimu. Baati lisha. Na hani wababu lalu wamulimu. Nani mukristi. Mwabona. Anito kwi. Ninzu labu lalu wamulimu. Alisika bulela numabibene. Ninzu labu lalu. Mihani lumelikuli. Kuna nimbalimu waba ikemezi waba lalu. Nilumelakuli. Kuna nimulimu alimungu. Mwali ofisi zeti alu. Ndate, mwana, mwaya oke nile. Ikawa kaleo nerufiro etumo ya kukoloweza kalibizo la ndate, mwana, mwaya oke nile. Nilumela kulikimulimu yasu elikutuluka, inza ashetumuka. Kale, mulimu anabo na hezi, lwa pili kumutu, nali mwamufuta wa sita samulio. Mwalumela chualo njituani. Ye mbalika ufela wabibere, ya zibakuli sita samulio sani, nesili mwali halaupa, nesili zwa logos. Kulilangi ngelili ngeloi labulikani, ya nali kreste. Kakuli na hezi, nali, nesi, narumeakimu ngoli juani 65. Na hezi, Abraham asikaba teni pili, kazakuli, ki, ya nali teni, nali ya nali teni. Kachualo, ya nali mulimu yake nile. Mutu ni ana akaswa lali lundu, ni alukila kubulaiwa. Mwabona, kulukile. Chwale, nina mulimu ya sole yaani, ni alika kubeleka iliena, kaku kutela mwapupo ya hae, yana mupile. Chwale, nasa koni kutabuka ufi nivona, kaku liniliba zali. Nima liali puli nilingu, nasa ati akulangisi. Duaziba chwalo, na kwa ilanga felasibi. Chwale, kono yena mulimu ya swale yani, yena alisi ya samulio, natiro fetu wa nama, kufitila kumwa na hai, ni kutopila mwambili obi zwamule na Jesu Kriste. Nile nene izi, kikuye na koko na nimuta lile ya wavumulimu, kamu vini. Mi Jesu na izi, mwa kuluki ya mwati mwati ya wapili 3:16, kita waisa hanyezu ya kuli kunutu ya wavumulimu kietuna, mihai bane wakai vizakuli kietuna, kupalanyi, lunane lukaza sikamanyi. Mwabona, unutu ya mulimu kietuna, kakuli mulimu na abona haezi mwanamu, mina abonu kima angeloi, ni kukamba misezo kwa kanyo, nize ngu chwalo. Chwale, mina ize kumungoli John 14, kutomas, hau wonina, uwonindate, mikikawa kala nyawuli, akulu wonisendate. Vivele igulezi kuli, mulimu nali kukreste, nza akuti sana nilifasi kuyena. Chwale, mulimu wako ni kubaba tubaba lalu, balimu baba lalu. Niheba Jesu hako ni kubandati isa liena. Walimu, mwabona. Kacholo, mwabona. Zepe lizeo, liba ze fosa alile luli. Chwale, nichwale haiba mukale muafela. Hakunasi baka. Haiba ule nivali mbaba lalu. Luba hedeni. Chwale luhaziba chwalo. Sina mjuda hana ize kuna na kwewe. Hane nisoikuwa mbulanyena ali. Kiufi wayo na yali mulimu wamina. Kiufi fate ni yali mulimu wamina. Kindati, kimuana, kamba kimo ya oke nile. Kiu fati nwamina, nise nili, ikawa kalai, hakunyama limba balalu. Yena ali, hamuko ni kwa alula, kwa alula mulimu, mwali embazeti alu, nikumufa kumujuda. Senili, batilisha. Senili, fani John Ryan, hana afurisizo kwa uwe, kwa ni kwa Fort Wayne, maziba. Nimurutia ni kwa ni kwa mishawa, kamba kwa Fort Benton Harbor. Sali, hamuko ni kupazula mulimu li embazeti alu, nikumufa kumujuda. Senili, muruti, kana koko na kukutatafa yako lumela wa profita? Yenali, batili. Senitoli, Mwaisaya 9:6, kima yena ulelwa, ulu na mwana opepirwe, mwana wamu shimani ufirwe, abizwe muelezi, mulimu ya mata, mulina wakozo. Yena ali, yani nili mesia. Senili, kona kuli, muruti, kikutuwa numangi, ya kaba niyo na mesia ni mulimu. Sali, ukaba mulimu. Sani kona sene ni upula. Mwabona. Chole mwabona. Ya ni luli kiniti. Seo kona sali sona. Nikachole sinibu ya kuli. Haku ni kulelefo Jesu na hapa lizuku taleleza. Kaswani lo seo mprofita. Nibaize ukasi taleleza. Nisa ya karaku huwa. Mkui kela. Sintoli. Kasani. John Ryan ukalie kubone. Mwabona. Miena sali. Kusike kwa bachualo kulimulimu unani mwana. Senili, Jehova mwambaka nina hape sisemu sali. Sina mprofiti hana ulezi kulina kaisa. Mia ipupela bupilo wa mali. Nikuzwa mwabupilo wa mali, mwana niko na mwone kuzwele ya mubili wa Kriste. Mutalime, matestamenti ya kale, muruti. Senili, mutu hana haya kwa kufasiti ya milo, nalwa langa ngunyana. Naziba kuli ulo vile mila wa ya mulimu. Kachualo nanganga ngunyana, naipulela ngalibi za hae, mingu, neivula iwa. Wanafani hane, nazwa hae inzali fali mwangunyana. Kushulali viza hae. Kono kunyana ni ilu alasiba kasa hae. Minivupilo wa mali nebutubiwa. Mina aswala nga kunyana kama zoa hae kufitila hau tuwa kulivupilo kwayo na vuzule kuyona. Nikubu hamula matini. Chale mpriste hakakuli nasule langa malifa famulilo yonale itali ya sipi ya katulu. Mise nili, muna ya nichwale na yanga kuzwa kwani inza aziba kulingunyana ingilesi baka sahai. Kono nitengi na yanga nite akazo yesu wana ya nanani hana ata. Mwabona, kakuli na isako nikuta akulasibi.
mabona kono heta baye mulapeli hasa aswalezwi hasa na ni hanya nilizo la sibi kwani nebaiza ngalitabelo za muhani mwa kono senili chole kuna nina ko ye mulapeli hasa walezwi hasa na ni hanya nilizo la sibi kakuli talima muluti mwabupiro bwa mwahalamali bupiro obunyani bwani obukalanga mwamali obuzwanga kwa simba sabunda kukena kumusali niye nachwale ubanili kono ku yako na kuzwalali kono haiva aiska kopana nimkombwe haina kundondola mise nili kona kuli mulimu ya mtu naka kufitisa yate zina kokaofera nisibaka nati nefafasi mwaka kokwani kalikangwe kamupiro ili mwamba ya musali. Nchwale senili, halupiris wakachenu, Jesu nasimu juda kamba wa machaba. Kakulili, kela nilipangire mubi, onamali nana nivupiro. Kachwalo, nuna, vive laizi, lupiris wakama liyamu limu. Mabona, yena nasimu juda kamba wa machaba, yena nalimu limu. Kawaka leo, haluti akwa pata, nikuwe ya mazo alu na katumelo, fahali mwato ya hai, nikutuwa sililo, nikutonga kwa faka uva, nikuwe pulea libi zaluna, kulifosize, nikuli na shule mwasi baka zaluna. Kwa nakuli mwabona, nenize, mali angu nyane ya ninasako nikutia hafali mfa, wana maliana, siembane situmilwe, nivupilo wane vusulikuzwa, wake nisakubula vupilo wa mali angu, nivusako nikutia hafali mwamula peli, kakuli nilivupilo wafoloforo, mine vusaza maeleli nivupilo wa mutu. Konona kwe, siemba samali sani, hane sivula iwe, nilisimu utufela. Wani nilivupilo wa mulimu, wane vuzwile. Michwale mwala peli habe ya mazo wa hae katumelo, kumuwa na mulimu, nikuipule alibi za hae, isibu pilo wa mutu usili, kono upilo wa mulimu, mkutila kumutu yo, bobu libu pilo wa musafeli. Hinzu lelili zoe, lelite lukakuli, upilo wa mulimu tota. Mina ize ukalufa zoe, upilo wa musafeli. Michwale luba na wa shimani, ni baba siza na wa mulimu, kifocho wale. Senili, chwale kisika maisani, kimulimu ya ashe tumuka. Na atile pili, nekusina mutu ya na kona kumuswala, kakuli mutu na afosize, michwale saataha mwamubili, ilikuli atatu besibi, angesibi. Mwabona, yena sika fela seo mulimu na kuna kweza, kuli asepali, nilikuli aeze kanzila yani. Kamutala, kuchwangi yane nikaba ni mate, fahali mwa sichaba seka kusasa na huo. Sinacholo mulimu mwana abezi, fahali mwa batu. Nise nili, mutu wapili utali mafasi mba sani hashwa. Nito mixi, watali mafateni. Chwale, kamutala, ninga kao, muzole kaoson, umushwele, sani asiko ni kusepala, nenikali, leo, kiwene mungali waka, haku mshwele, sani asiko nukusepala. Bilipo mwanaka, haku mshwele, sani asepahali. Zilafela ini kwa nakusepala kayona, kikungasi waka saka ilina. Nisani kwa nasana eze mulimu, nina mulimu kimoya, nina abupile, na nachi nchizema ino ahaye. Siluke na kubasisi kwa mokisa kwa batu. Kuna anakazaje uva yomu nyani, naswa nilakuta alimuna ya hulile. Kono naatile mwasichelo, ili mwahala siloko. Jehovah yomu nyani, inza alilasi na mbututu. Jehovah yomu nyani, inza abapalasi na mshimani. Jehovah yomu nyani, inza abetasi na mubeti. Jehovah yomu nyani, mwalilimo zabu ncha. Jehovah, inza nyende ya la mwala lihalimu nilifasi. Ana ni mati, ababa kozwi, niku kwelwa mati, kima sole, fasifate osahaye. Jehovah, inza ashwela wana wahaye. Jehovah kushwa, kuli ulula, isi mutu usili, kono mulimu kasibili, mabona, mulimu ya nyeli ofisi ya hae, kaba kalangi, ulika kukutela kwa lipiru za batu. Chwale, nelusako ni kumuswala, fani kwanu, nelumuswala kama zoa aluna. Chwale, na izesi kamangi, kufitela kakufamu bilu wani, na atilova Jehovah kuluna, lunaruli ya mbaza hae. Kaliza za Pentekota, sita Samuel onesi tukile ilisona. Nima alimi ya mulilo, na hata hizi mangi ni mangi. Kuwanisa kuli mulimu na asoliku ikaba ilie na mwala keleke ya hae. Chole he mizuale, haiba lako na fela kutia amoho, ni kutisa zani amoho. Fohelu na ni Jehovah, mwamu talelela. Fohelu kata amoho. Kono luka kuna chwangi, haiba ya ni wambu la kama alimi, ni wambu hezi kolomezo. Yoye na, michwale nikubi yaka emba, kamulilo faa alimu faa, ni kuyani. Haru libengi amoho. Fani mulimu kaliza za Pentekota. Hana atile, mimi wile hizi, malimi ya mulilo, na hizi faa alimu wabona. Niseba, malimi sina mulilo, mamonyi. Niliona sita sa mulilo sani, sene si kawa ilisona, nikuwa hasana ilisona, mwala abatu, iliku lubeba na bahavu. Kaza zivani mukaziva kuli nizi kundate, date ukuna, nakuna, nimi nakuna. Niluna luba libangwi, halusika fapana. Chwale, Jehova mulimu, fahali mfani, nasa koni kusualalu sika lwa batu, kaba kalamula wa hae, wa kukena. Jehova mulimu natilo basi lisaluna, nikuli fatifo. Yena Jehova, mulimu ya aswana yani, wako na kupila kuluna. Mulimu fahali mwaluna, mulimu niluna, mulimu kuluna. Hakibali mbabalalu, mulimu alimu mwini. Bai tuti, wali angananga, kulikakuna hana kazatengi, kisi nulo, ilugera kupatulu ya kumina. Chole, chole haifitia kuzako lobezo. Chole batu wangata, chole mulukila kweza choo. Nizwale, kamba kusana sina, hane nisi ambola kumuzwale sizimu, ni muzwale nesi. Kulihai wa muka, kangi yene zuhile, ni ufi, bungate wami nabai tuti wakalite ni moho luli. Mwitutia kwenifita, kono ni nani valile luli, kaza tuto ye. Mini valile kaza pre-nicene fathers, niva mkopano wa nicene, nivalitia baza kale kaufela, nizengu chwalo. Tawaile ikalezi kwa mkopano wa nicene. Liembaze peline likeni mwatu melano. Fani wakati olika hane vangiresi yemba kwa neku, lavali tuto za bulalu wa mulimu. Nivalo mwise vaya kuzali tuto za mumwi. Mili embaze peline likaba, kaniti, kulukile. Kakuli batune bana ni sakweza kazateni. Mulukela kutuela mulimu kuliaze zeo. Hakuna muluko na kuikeze za zono. Haru vengi mizuale. Haru zoni mfela pili. Milu ituele mulimu. Aeze li kazaso na kweza. Haiba kia sashu. Miu zibali kakawa mkana. Miniku zibaza kwa pili kuzo kwa simulo. Yunaru kwa nachoni kweza sisi mkazateni. Muzuele fela pili kuza maya. Yani kwa nanzila. Muwe mamuza mao. Sina hani ni ambola mabani usiu. Ni Joshua walu na yomutuna. Chwale mutalime, haiba kuna nivali mbabalalu, nivatafira kumivwenisa kuliangana kwa likaze. Haiba kuna nivali mbabalalu, kuna kuli Jesu nalinda, Jesu nasike haba ndati iliena, inza ali alimungu. Mihaiba kuna nivabalalu, nasike hapepwa kabuwa lanjo. Chwale kibabakai, nikabulia kuli seki mulimu ndati, niseki mulimu mwana, niseki mulimu mwaya oki nile. Chwale kumina mizu wale wabashuta na muu, mulimu Estefana kwenye nafiela, ni mulike kubwana semi suliku supakusona, nilapela kuli mulimu ambi wanisesona. Chwale mutalime, sibelisami na mungu lea ntu yesu wana, kono diabulosi umike nifiela mwahali, nikumi kwale la kazati. Yona luli kita wa yesu wanafiela, minika mbele msayona, katusu ya mulimu, minika vivele ya mulimu, haiba haki vivele, kona kuli musike mwali ya muhila. Yao kiniti. Kono chole mutalime. Seki sikama ni. Mulimu ndate. Seki mulimu mwana. Seki mulimu mwe yao kenile. Kulukile chole. Alu ye menjifa pili kama zuzunyana. Kakuto malikazeti aluza nifale. Mulimu ndate. Mwana. Nimwe yao kenile. O a. Aninakuba ninako ya kweza ze. Ni. Kono mwa wana. Kulukile. Nika kufaka pili. Mwani kakonila. Mwani swale mizwale. Kono a. Nisikabe ni ambola kumina. Mini nivata kweza se. Michwale mutalime. Mulimu ndate, mwana, mwaya oke nile. Chwale, kima nyana lindata ye Jesu Kristi. Mulimu nalia nandata ye Jesu Kristi. Kaofela na lulu mela chwalo. Kini tiyeo, ulukile. Chwale, haluka ngamateo 28:19. Fani Jesu na hizi. Kifo, mwye chwale, mulutema chava kaofela. Mbako lobeze kalibizo la ndate, mwana, mwaya oke nile. Mazazi ya mashumi kasamu lao, Petro seali, mubake ni mkolovezo kalibizo la mwle na Jesu Kristi. Kuna ni kangisano kwa ane kulelimi. Chale ulisike, kuna ni mangini manisa pakile, milika, kisefa, kiefa tumeroyaka, mini ivea fela fapirami na mizwa. Hanivule yangi cholo fapiraka tala. Kuiti ingile kumina, kono ni batia kumivu, ni sase nivuona mwama ne kwa mawe ilika ufila. Ili kulimuwa yao kenile, upatu ule kumina, mwabona. Chwale, Mateo 28:19. Mihaiba, haiba Mateo 28:19, iluwa nisa likezo 2:38. Kona kulikuna nikuluwa nisa na mwabibele. Mimane, haiswane lifapa mpili yate nifo ingolezwi. Chwale, haba mkona kule mwa Mateo kawaha nyabu 16. Jesu na afile Petro sisi nulo. Nikumufali notolo. Chwale, muupule. Hivela ipatululi, kazi boyali tutoza ipangezi mutufela. Haichwalo, kisi nilo, nelisi nilo kakukala, kikawa kalangi abele hana ati size siti avelo sesi nde kumulimu kufita saka ine. Nekupatuluzi kuyena, kulinesi mimbole, nima hapo, nima olonji, nima hapo. Haiba ma hapo, akona kweza kulibasali balemwe kuliba mapunu, nuselufiti elezi ma hapo hape, muzwali. Kamba muna anichwalo, chwale seo, seo sutu hala kashwalo, kono anitialusi kwa mbola kazeo, kono nesi ma hapo, wati nshangwe. Chwale, mihaiba kuwa chwalo, kona kuli nekupatuluzi kwa bele, kuli yena na alimali andatahe. Kachwalo sataisa mali, kakuli nelisinu, sika kau fela sito meona fani. Chwala mbwone, kiofa muyambi, yes na butali, mana ya sika ituta ni hanyani, vivele hili, na alisi timbi, mina ya sika ituta. Konona ye mifani, mi Jesu na vuzepuzo, kana muli mwana mutu, kimangi yoni liena. Alimungu naize kupalangi kiwena mushi. Kamba baba babulea kuli kiwena mushi. Kana bwena bali kana bali kina mangi. Alimungu naize kupalangi kiwena Jeremia kamba waprofita miyo yani kamba yomungwi. Yena sali yani yako na puzo ni mibuzize kana mulikina mangi. Mi Petrus aina fani miyali. Kiwe na mwana mulimu. Mie na ali. Ufuyozu we na Simoni. Mwana Jonas. Chole ya mtalimu. Na mani mali halisika kupaturu ya seo. Kono kinde ati yako wali halimu. Mabona. Chole ya mtalimu. Chole. Vakeleke katolika. Babule akuli. Na ya ilekeleke kupitrosi. Ani kima fosisa. Vakeleke ya protestant vali. Na ya ileke na mungi. Kono chole mtalimu. Ni mubatisi. Mubone haiba kucholo. Na hii ya hile fali masinulo ya moya ya yona liena. Mwabona kakuli naize ufuyozu wena Simoni mwana Jonasi. Na manimali ya nisika kupatula ya seo. Nilikiwe na Simoni fali mwalicholeo kilichwa lifi kisinulo. Nikaya akeleke yaka mimi nyako ya lihele haina kuikoma. Kwena kuli Petrus na hemi cholofani Mateo 28 ane hivulelwa. Ni ya sikuluha ni ya samula wa mazazi ya lichumi kasinulo yani ni kukoloveza kalibizo la mwena Jesu Kristi. Kikawa karangi hana eze cholo. Kasi nulo ya mulimu. Mina ana nilinoto za mbuso mzwale. Chwale, hakula tena nikami holofa za famu zuzunyana. Siemba sisi msamini. Kono nika atuwela famu zuzufela. Hakunasi waka nisilisi mwa bibiri. Fomu tuwa kila hakolovezwa kalibizo la ndate mwana mwaya oke nile. Hakunasi waka nisesika na mwama ngolo. Mihaiba siteni, munibo nise. Mihaiba mwa kwena kufumana fokungi. Mwaliti abaza kale zeke nile. Kufitela kupangiwa kwa keleke ya katolika. Nibata kulimuni wanise. Hakunasi waka. Chwale. Niyani kiniti. Kono chwale amu libele famuzuzu. Minaba wanisi. Kamuzuzu nyana. Chwale. Hakunasi waka koo. Haiba kuna ni mutu yaka ni wanisa palo ilimu ya mangolo. Komu kiti wa anineweza hezi. Mwabibele. Wanda ate mwana mweoke nile. Muluku uile kutuni kulela. Komu tunakila koloveza chwalo. Nibaba ungebakubwa nebali. Kulukile. Nikaanga sana kulezi Jesu. Ising sana kulezi Petrus. Haiba nebalwani sana yon yani. Yunaluka za sikamanyi. Haiba zeka ufela hakimu limu. Kisi fisi emba sabibele sisi ukile. Zeka mukana lilukela kumumelela na. Nikuta amoho. Mifela kisi nulamu limu. Ikolo za lunahali na kulutea kazatenu. Kisi nulo. Kuli mkwane kuhivona. Kwena kuli. Haiba baana wabele vani. Nebalwani sana. Yoku yani. Kwena kuli. Kimufuta wabibele mangi yelu vala. Nikazi bacho niko John 14 ilukile kapane. Nikazi bacho niko John 3 ilukile kamba kuchokwa. Kuchwani. Nikazi bacho. Mwabona. Kono nzira fera inosi. Yewe niko nakuba nitumero yayo na kumulimu. Kikakuzi baku libere yani kiniti. Nikulumera kuli ilukile. Nikupira kaswane oniona. Ni hani sai utusisi na izamaisa ni akulchwalo. Kono ilifa pano ze halitahanga. Foheni yanga fapira mulimu. Kuyobatisa. Mini gero leli swana. Leli nikata nanga mamko pano. Mini busihu. Kilo na leli swana. Leli nilutileze. Mwabona, chwale, mwabona haiba seki, semo si inezi chwale. Chwale, Mateo 28:19, halutani menyifi la famu zuzu chwale. Michwale nikaangali kezo 2:38, onafa. Fani Petrus ya naize, mule na Jesu Kristi, ni Mateo wize, ndate mwanamu yao kenile. Chwale amuteleze, naize, mwako loweze, isi kalibizo la ndate, kalibizo la mwana, kalibizo la mwana yao kenile. Nasika mwale ya chwalo. Hakuna libizo, kalibizo. Nasika bwe akuli, mbako loweze kama vizo, andate mwana ni mwaya oke nile. Kakuli mane, hakuna tuso. Naize, mbako loweze kalibizo, L-I-B-I-Z-O, landate mwana ni mwaya oke nile. Kana kiniti yeo, landate mwana ni mwaya oke nile. Swali sano, ni. Isima vizo, isi mwa libizo landate, libizo la mwana, libizo la mwaya oke nile. Isi mwama vizo landate, mwana ni mwaya oke nile. Kone mwa libizo, L-I-B-I-Z-O, linosi, lola landate, mwana ni mwaya oke nile. Chwale, kilifilao na ilibizo, leli lukile la koloweza kulona, kilibizo li ilingwi. Kana kilifileo, kindate, libizo la liswanela, kamba kimwana, libizo la liswanela, kamba kimwaya oke nile. Kona libizo la liswanela, kilibizo fokungwi. Kana kinitisha, ili kuluki cheni wata kumibuza sika hei haiba libizo kanti haiba Jesu na izi mbako uweze kalibizo la ndate mwana ni moya kibabaka iwa lumela kuli Jesu na uwezi chwalo ani kima ngolo kima teo 28:19 mwalibizo la ndate mwana kisika seolu batili ki neni upula kuluki lesha kuluki le. Chwale kalibizo la ndate Mwana, ni moyo wako nini? Twale, muteleze mizwale. Hakunasi kasi stories na libizo la ndate. Kakulindate hakilibizo. Kililumbatina. Hakunasi kasi stories na libizo la mwana. Kakulimwana kililumbatina. Hakunasi kasi stories na libizo la moyo wako nire. Sio uko na sali sona. Ni yambo la cholo kwa mkopano. Wabakutazi kabusa sana mumwe. Ni msali mumwe. Kakusaluka. Ensha. Mtu kaofira wako na kulianganisa. Sikakaofira sana cholo. Sali. Hakulibele famuzi kufira. Hakukutele hapi. Ali moyo wako nile kilibizo. Senili. Sani kwa na sio sibizo. Nani mtu? Kono libizo laka hakimutu. Kimoyo wako nile. Lani hakilibizo. Sani kwa na sio sibizo. Kitu lokandina. Ensha. Kono haki kia ki hakilibizo. Chwali. Haiba naize. Mbako loweza kalibizo landati. Nila mwana. Nila moyo wako nile. Mani ni heba ndiati. Mwana. Kamba moyo wako nile hakilibizo. Kona kuli. Libizo kilifi. Mbata kuziba. Chwali. Luwako na kulifumana mwasi waka silisi mifaa. Haiba mkata li mafiela ni kubulu kanda kunyana. Chwale. Kamba kubavale na kunyana. Kwa na zene ni bata kubulela. Chwale. Mule mwe Mateo 28:19. Chwale aniwekuli mwako na hakulati ya mweze cholo. Baba ngiva kumina likezeli kamba mizwale. Hakulati ya mkile mwafu manabu kaza zelimu. Nikuti alima wamula wayona. Nikubule ya kuli. Johani ni Maria. Nilapili le mwate avu kamite asamulahu. Kulukile. Johani ni Maria kimangi. Isi kama njuani ni Maria. Baba pilile mwate avu. Asamula o. Kiba afi. Kuna ni Franzi ya ilini. Yomu kuna kuzibela juani ni Maria kayona. Kuli haiva. Kika kwache kumina. Mukute hapi. Mimubale buka. Kinitikana. Mukute kwa makalero. Mimubale sisi. Mika mibule ya yo juani ni Maria na liena. Kulukile. Haiva Jesu na ize. Jesu Kriste mwana mulimu. Ya na ize. Mwye chwali. Mwute macha baka ufira. Mwako lobeze kalibizo la ndate. Mwana ni mwe oke nile. Kantimane ni heba ndate. Mwana. Kamba mwe oke nile. Hakilibizo. Kona kuli. Haiva kika kwachi. Kuhande lukutele kwa makalero wabuka. Chwali. Harusi kuleleni kwa waka uhanyu ya wani ya Mateo. Miluka kalera unafani. Ivonisa wana masika. Ufitela. Harukato ufitia. Fatima na 18. Chwali mutalime. Chwali mutalime filafamuzuzo. Yoki ndate. Wane kulasi yosaka. Yofa hali kimwana. Ni yoki mwe yaoke nile. Chwale. Yoki anandata Jesu Christi. Kiniti yeo. Mulimu kindata Jesu Christi. Kao fero na lalumera cholo. Kulukire. Chwale. Mateo 1:18 ili. Chwale kupepo kwa Jesu Christi kuta ile kamuka uo. Fani mahe. Maria anave elezo ki Josefa. Asikava. Wata hamo. Afumano ana ni mwana wa. Nini upula kuli mulimu. Nalie nandata he. Ni ukape pa mwana wa mshimani. Baka mbe elvizo la Jesu. Mi Josefa muna hae. Kakupa muna ya lukire. Jisi kakulata kuli amweze mutala fanga ndaleza. Kono hae kupule la kumuhana kwa mkunda. Kamu kwa huo. Hana sake ngeela falita baze. Hamu wone. Ngeela mule na lamu chaye la matolo. Lali. Josefa. Wene mwana Davida. Usike wa sabaku ikungela Maria msala hao. Kakuli saa ituwezi kisa. Nini upula kuli mulimu nalie nenda tae. Chole kikuli, unani bashe mba wabe ni mizuale? Hako nikuba. Haiba na nani? Nalimuwa na wabunya azihe. Miki mfuta maini wabula peli, oruna nifaa. Mulu kilapu umea kuli mulimu ndate, ni mua ya oke nile. Kiwana mua ya oswana. Luli kiwana. Luli kiwana. Mua ya oswana. Chole, luchu sise. Nilubwone sana. Nilukape pa mwana mshimani. Nilukape mbizali mizuala Jesu. Kakuli kapili sa sichaba sae kwa li mizasona. Zee kao fela nilita hili, ilikuli kutali lezwe. Nabala ingoro, minaba kutazi mzivi. Hanze nibala. Ili kutalelezwa sababu lazimu profita kamule na hali. Mwalianjo ukawa fame za mancha. Mia pepe mwana. Nivakamu vya libizo la Emanuele. Kakutolokwa. Kikuli. Kona kulikilifi libizo la ndate mwana ni mwaya oke nile. Kuluki lekini iti. Kikawa kalo pitros na hawa kolovelize kalibizo la Jesu Kriste. Konwa ni nati hawa. Haiba kolovelize kalibizo la Rozi wa Sharon. Mulilima wa mamukulo. Nalili ya kakusasana. Hani kima lumbati na niwona. Hai bapiru ya hao ipete ile kumulimu. Wazi bapiru ya hao. Kono chwale. Chwale. Nini vula chwalo. Chwale. Chwale ninize. Chwale mzwale sisi msali. Chwale. Kakuli luli. Sani nesi wana renge ibawa nesi. Kona kuli. Nyali ya lukile fani. Chwale ninize. Chwale fani wata kumibule ya tabayegu chwale. Mabona. Senili. Chwale ni wata kumibule nisa kulivana wawe liba. Nibabule ya likaze swana. Chwale. Mateo naize. Kali vizo la ndate. Kiniti yeo. Kulukire, ni Petros na ize, kalibizo la mulena. Mateo 28:19 ili, kalibizo la ndate. Milikezo 2:38 ili, kalibizo la mulena. Davida na ize, mulena na ize kumulena haka. Nelima nkana, ndate ni mulena kilibizo la iliswana. Davida na ize, mulena na ize kumulena haka. Ina kwalibizo la kalabulio, mabona, kalibizo la ndate, kalibizo la mulena. Ni Mateo naize, kalibizo la mwana. Ni Petros naize, kalibizo la Jesu. Mwana kimanyi. Jesu. Kalibizo la mwana yake niwe, nali Mateo. Ni Petros naize, kalibizo la Kristi. Yena Logos. Ndate, mwana, mwana yake niwe, mulena, Jesu, Kristi. Kikawa kalanyi, linzi fela kakupeta hala. Mwaliko na kubilao. Mwabona, mzuali sisi mnaize kuna. Mzuali sisi, mzuali wabawa wanisi. Naize. Mzuali Branham, yeo kiniti. Kono naize, sani, kise. Senili, kona kulise, kisani. Yani kiniti. Mwabona, senili, haiba sani kise. Se kisani, kacholo. Kizani zemu kanana kazona. Senili, muteleze ni mimi toma anyeze mizwali. Haiba ni kile nakoloweza mutu. Kichwa na mwa. Senili, chole kiofa Dr. Ness. Meungu naize, kare nyana, mina mizwali. Kuline muzi wa Dr. Ness. Kulukile, nikalifa mzwali Hicks kwanu. Unani, na sepa, unani degree ya doctor. Kiniti yeo, kulukile. Chole nenili, haiba Dr. Ness, ya nzifa. Chole nenili, kawe nenilata. Chole, hani samu utu kwa mezi kuyo mkolobeza. Foye nile muhanga fela ona mwana haize lizi. Senili, hani nile maru mbatina, anaye melali mizola hai. Senili, chole mizola ba assembly, baitu samaru mbatina. Ni mizola ba oneness, baitu salivizo. Senili, chole nika mivonisa handi, sibeli sami na mula teile, mii nanaru kisa. Mwaziba, mwamuka, munaniba na baba zile ileo na cholo. Mulukila kubani maikuto alishia afokunga. Iliku kutisa mwamu la wanyana. Bachualo senili. Nika mivoni saku lisibeli samina mula teile. Mii nanalu kisa. Senili. Chole kuchwanyi. Hanikala teaku babaza mzuali nesi. Nenikali. Kamba mzuali Hicks fa. Mwabona. Nenikali. Hicks. Chole. Kana seo nesika utuwa lhande. Bati. Kulukile. Kuchwanyi ane nikali. Doctor. Yela dok. Fuo chole kuchwanyi. Chole saa nisutuwa la kusaswanela. Jichwanyi. Fani, nenizi, chualo kwa na mamu weza nga mina va assemblies. Mwabona? Fani minamizu wali va assembly, hamuli, kalibizo la ndate, nilamu wana, mwaya oke nile. Mwule ya fi akuli, kalibizo la mwituti, wazabu mulimu, mwalafi. Mise nili, kwa na kuli, minamizu wali va wanesi, hamu kolobeza nga, mwule ya nga kuli. Jesu! Hawai tusangi, wona Jesus only, kuitusafi la libizo la Jesu. Kuna ni voo Jesu wabangata, kono kimule na Jesu Kristi. Mwabona? Preni wabangata, wawa kolobeza kalibizo la Jesu. Naha ni emeli zani, hakuna mangolo. Mutuwa iti abazani iti, mwabona haiba, akimule na Jesu Kristi. Kani iti, yena akimule na Jesu Kristi, kuna ni wo Jesu wabangata. Kani iti, mikono Kristi, kiyato zizwe. Senili, chole haiba nenikabu leali kaze swana, kumuzwa le nesi, nenikali. Kiku nekuka utuwa la handi, kuna hane nikali. Yela nesi, senili, yani kona nzila yeo minabawa wanesi, nemukabu lelela. Mwabona? Kana la linelisikela abalishu wawo. Kumutu ya ni ya itutile. Miana ni degree ya doctor. Haiba hui tutila hulu zani. Ulukela kubizo chwalo. Nise nili. Chole kambe nenize. Yela doc. Senili. Kana sani nesisike saa utuwa la umaswe. Kulimukutazi abize mutu chwalo. Kamba senili. Yani kona fela nzila ye mwezi zangakayone. Kine kufela la lilumba tina. Kono nenize. Hani samu utu kwa mezi. Niofita kwaani. Mina mubuza. Nikuwa mbola. Nikubuza libizo la hae. Kulikimangi. Nitu melo ya hae. Mifani nala pela. Nikuli. Chwale ndati. Sina hao lulumile. Kulubie mwanifasi kau fela. Mi lulutie macha bakamu kana. Minami zwale mwaziba kulizaa nikona za maka leo. Mwabona? Lulutie macha bakamu fela. Mbako lubezi kalibizo la ndati. Nilamu wana. Nilamu ya oke nile. Mubwa lute kumamela ikakao fela. Zeo ulu. Ikakao fela. Zeo ulu lutile. Kachwalo senili. Kabu ipulelo watu melo ya hao. Kabu ipulelo walibiza hao. Mitu melo ya hao kumuwa na mulimu. Na kukoloweza mzuali alatiwa. Kalibizo la mule na Jesu Kristi. Senili. Yani kona nzila ini koloweza angakayona. Nile muanga malumbati na hae. Sana alisona. Zepe lichalo. Ndiate. Mwana. Nimo ya oke nile. Mili wakalana ulezi Jesu kulineli. Chwale. Hamutalimi. Haiba sewa hasichalo. Foye kuna nikuluwa nisana mama ngolo amina. Muna nikuluwa nisana. Nimuka yaza sikama ngu. Hamu. Kuchwa ngi ye mzuali ye wa Buddha. Hana wakaa yema. Nikulu ya kuli. Kuchwa nkase. Ni wakaa ulela sikama ngu. Hana wakaa nikulela onakuwa ni. Mzuali ye wa Muindia. Hana swa bisize Morris Ridhead. Nikumu ulela kuli. Kuchwa ngi ye kamarika 16. Na hana nikukakanya fateni. Hamuluke likukakanya ngalika. Lani kilinzwa mulimu. Mupila nilona. Mulapele fela. Mwili kungeresi ngu. Kao fela libeleki sana. Kakuswana. Mwabona, sikili sabwa na bambu alikaze swana. Chole, ising marumbatina, ising mikanga. Senili, chole ni muzi vile, nalindate, isimulimu ya mungwi. Nalimuana, isimulimu ya mungwi. Mulimu ya swana. Mina, kili ofisi zetalu, mulimu mwabu ino, wabu shemi. Haiba kwa na mungu bate ya kubulelea. Mwabu shemi wandate, wana, nikimulimu ya swana nikulu na chwale. Nikawa ni mina, wona, na kitu lokandi na tuwa hutu. Nikawa ni mina.
Kacholo mwabona, kili ofisi zeti alu, isi bali mbabalalu. Chole mzuale, hae walu chene basikai tusalona, nikuikela cholo. Hanibuleli sika saku ilu anisazateni. Sani silu kile, na mibulelela. Haeba mutu wata hako anu, yana akila kolobezo, wakali mzula arwezo wa Sharon. Mulirima wa mamukulo, nina lile yaka kusasana. Nikulu mela Jesu Christ kuba mpulisi wa hae. Nenikali, mulimu waku fuyole mzuale. Haku tae luzole pili, mwabona, yani kiniti. Kakuli ya ipapilu ya hao haisikaluka, hausikaluka, ni ya kulichwalo. Kaniti, kuchwalo. Mipilu ya hao ilukela kwa yelu kile. Nise nili, chala mtu ya limetwale. Haiba nenikalu melisa mzwale, nurse. Fa, nenikali, gomuluti, doctor, nurse. Chwalo kwa na moku inezi, yenakimu kutazi, ulukela kumuunga sinamuluti wazabu mulimu. Wii tutile, minili tutoze tuna, unani digri ya doctor. Kachwalo ulukela kubizwa kuli mwalafi. La nikona lili mbatina la hae, mabona, nilubizwa la hae, kinesi. Nitengi. Chwale. Hani kwa nikula kuli. Yela nes. Yela dok. Vati. Yani haiko nikula swanilo. Nenikali. Womuluti. Doctor. Nes. Mwabona. Sa nikona sinu suliku viza. Mwabona. Sewa alisona. Zepe li cholo. Ndate. Mwana. Nimo yao kenile. Yenamule na Jesu Christi. Mwabona. Nise nili. Haiba nikamuta. Nikoloveza alimungu. Mwali kereki. Zamina. Yani kwa nazila yeo nikakoloveza kayona. Senili. Kane uka mwamu yela mzwale nes. Yenali. Kaniti. Ukoloveluza kalibizo la ndati, mwana nimo yoke nile. Senili, kana neuka mwamwela mzwa isizim, yenali. Kaniti, ukoloveluza kalibizo la Jesu. Senili, kwa nakuli kibu tata mangi, wamu nanibona, mzwale, kikaba kala nyamsa muhelizani, nikuhuisa kama mota, kukufumane ya batuwa. Ba oneness babate luli puteho babate kula peani ba assemblies ni ba puteho ya assemblies babate kula peani ba oneness mimi zwale bainzo na cholo bainzo na cholo kono ibileze la diabolosi wapanga kulivalwani chole mwabona sentalo samizwale ni yakwani kwata bailimu Jesu Kristi nita maona mubili wa Jesu Kristi sani kona sisi nili bakalaka chole hakuna senyi bulela kazakuli yela hausika kolezo kalizo la Jesu uyakwali hele chole bwani kibukuba nikamivulea sani seza alieza zelimwi. Ninili kwa Texas. Nisika funduka kale. Nimane mizwale kwanu kilipa kizase. Wakeleke ya oneness. Nikilekeze mashumi ya supire nizepeli. Nileonga ungiremu kwa panuaka. Mine nivele mzwale peti. Mzwale wa Assemblies of God. Fani faka tiala kusi uwani. Chole mwaziwa kulio kiniti. Yena ki mzwale omunde. Mzwale peti. Haiba kune nyomu mungu wami na ya mziba. Wakwa Beaumont, Texas. Kiali mungu ya watu, wawande, yeni kile na akatana. Musala hae, kimu katolika ya sikulu hile. Musali luli ya tezimoya. Yena luli kimu na amuli muaniti. Hamu ni vwe muna yomu ndeku fita Roy Weed. Wakwa Assemblies of God. Mugule ya limungu ya wana ba. Mutali mekwanu, mizwale waka mukana, venize wa wakwanu. Mzwale wakwa kereke ya Philadelphia ni kwanu. Niva wana ba Assemblies of God. Ni kisi fisicha ba, sesi ndeku fitisa. Hamu ni vulele kikai. Muni vulele muna yomu ndeo kufita Jack Moore. Hamu ni vulele sani. Kona seba bizanga kuli. Wene kipasie mbasabona. Haki ya buhali. Mukafumana wa buhali. Kwa mani kwa ufela. Mikuwa nikona kwa batu wa supa. Mikuwa nikona kwa diabolos ya supanga. Kona kwa ufela buona kibana wa mulimu. Mulimu wa filemo ya oke nile. Kawe nesi kawa kensamu hawa mulimu. Luna kwa ufela kambe lushile. Nilika nizaru na nilika. Yani uliki niti. Kona mu hawa mulimu. Walu tama moho. Kikawa kwa wakwa na kwa upira kuli, ufuyo ule muhala, ote amanya lipiruzalu na mwali lato labu kresti. Saa nikona saluto kwa hini. Nikacholo, mwaziba kulikini, mwakweli yomuhulu, wakeleke, nani vizize, miari. Kana waziba sono izize mabani usiu, usiu waka wa uberi kwani. Senili, sikamangi? Senili, nivana ni mkopa na umundi? Ali, ni mwana ni muna fani fakatala, yana limweza livi. Senili, ni nisa zibi cholo, nelikai? Ali, yani kimusha mipeti? Oh, senili, mweza livi? Sikamangi? Senili, kimu kutazi wakua Assemblies of God mzwale? Yenali, eni, kono isa ni mweza livi? Kakule, asika kolomezo, kakuluka. Nisenili, mzwale, lapela, haku ni mwelele kutwani. Senili, unanimu ya oke nile. Yenali, mzwale Branham, Petro sina mwelele sikamangi, mubake ni mkolomezo kani vizwala Jesu Christi. Waswale wea libizamina. Kawa kaleo, libizamina haliko ni kusualilwa, kufitela hamuka kolomezo kani vizwala Jesu. Senili, kana wani kona muzama umuzwale? Sali, wani kona muzama wa. Senili, mulimu filika nje mfuta wa wapule ya hai totahi. Mwalikezo 10:49. Kakuli, pituwa sana sabu ya manzu ya. Mweoke nile watu suwe afali mwa wa utuelinzu. Mwabona, mine basika kolomezo wakale ni hanyani. Kona kuli, mulimu na afile mweoke nile. Kwa watu weni basika lukulu wakale. Senili, mwalifasi kikai komu yemi chwale. Yena sali, wazi wa selu kaeza, ali, nusueliku lalasi kwende nyana, niwe na luku zuisi ze mwa halasi kwende sauna. Kacholo senili, nikaswani sasisi mwinina, nikubwe ya mwa hali hape niwena. Senili, amukoni kuni vya kwande. Kakuli na mirata, mwabona. Amukoni vya kwaza cholo, senili. Kuna nimi, nizwale vawa mina wa ngata kwande kwani. Vawa nilata, vaka nilumela, senili. Minanika, nika, vakata haa niyakuli cholo. Senili, vakata haa, niyamukoni kuni vya kwande. Hala muni vya kwande, nanika mikutisi za mahali. Senili, amu lalasi kwenda, mulimu kamu hawa hae. Kuka nilumela za kuli, nilale sisi ni mikumi hoela mahali hape. Yani kiniti, amu bakuti seze mahali hape. Ni mzuale, oh, kali vizo la kreste, ni watakuli nivule ese, ni nani, nazwa kuli naangana kululifa, ni mane, seisu telezi fila kwa naku, ya kukwala, na abona, kuna mwini tuwele fila, nivule ese, mwabona, mise nili kumunani, senili, nika azama ila nimina, hai vile fila mkutazama ngolo, ni muna nili lato, ni mwalumila kuli, nikutaza, nikubule lakuli, ni mkoloveza angabatu, isi nkali vizo la Jesu, Jesu fila, vaatilisha, na, nalulie, hanikuwa nikuwa zazani, kakuli niziba po Jesu wabangata, na abaziba mwa Afrika niliba kazengu, ze shutana, batu baba vizu wabo Jesu. Kono haiva mwitu samu bulele waluna, wamule na Jesu Kriste, fohe ni kaza mailanimi na kazeo, zeo lilukile, nika mikumalila, nisepa kuluke la kubea, nga temu ananimo yaoke nile, sapili, mawena, kuli mwutu sise, senili, nasepa kuluke la kweza chwalo. Kono ye na ali, oh, watili, watili, sani sikutela kwa wali mbaba lalu, senili, hakivali mbaba lalu, kimu ni mwali mwi, mwali ofisi zeta alu. Harunavali mbaba lalu, luli hakucholo. Hakunasika sisi cholo. Nelusika utuwa mwabivele. Nikuna nifela mulimu alimu mwi. Tereza wena o Israel. Kina mwle na mulimu wa hao. Mulimu alimu mwi. Mula wapili. Usika wawa nimi ni mwisi lifapila haka. Kaniti. Yenaki mulimu alimu mwi. Aki baba lalu. Wani kimufuta watu melo ya katolika. Mimane ni ukalizi mwa katolika. Uya kwa Lutheran. Mimane ni kuzo lapili. Nize ngucholo. Miluli batu wangata. Balume la cholo kachenu kuli. Kuna ni bali mbaba lalu. Nikuwa nikona wakomusi kemwa evangelie hainaku ya kwa majuda. Kivene hii profitile kakusasa na umu mwi, umukutazi wasi juda kwani. Fani hamukoni kuisa mulimu, wavu lalu, wavu mulimu kumujuda. Hamukoni kwa za cholo. Seo, yena hayo cholo. Una nizibo yepa hami kufitazani. Mawena, wazi bazenga atazama vivele kufitazeo. Kono yena haki mulimu mwavu lalu, kumujuda. Haiba ukona kumutusa kuli azibe na Jehovah ya swana. Ukamu ya wanafaa. Luli, kona wana cholo. Mawena, minilu melazeka ofila. Sina Josepha Hanaize. Nizwali. Musika mafili kana ilimina. Kakuli mulimu kie na ezeze. Mwabona. Kakuli tabaya. Kakuli kone kulibele la kufitila na kweye. Kufelile. Kakuli lusika laluna. Laba machaba. Luselulibu kawafini kufela. Chwale ni lumila seo. Kali piluzalu na kamukana. Kacholo. Mwabona mizuale baka. Nilikaku supafoku mwi. Kakuli sikuata sabatu se saba na baba na nikolobezo ya moya oke nile. Sikuatasa Amy McPherson, neseze sikamangi, nesili sikuatasa bawa nesipili, na lumera, nisa tozwa ni kutoba assembly, minikui tusa kusona, kutoba kakopanu, iliyo na ipitezi, wanu wakikala ahulu, nebabele mwaka kuatia kakalikani, sika sisi nyinyani. Nenize ninzi mwamu kopanuwa O.L. Juggers, chole kao fila ulaziwa O.L. Juggers, wo, wanda tae, nebatu size kutoma, mkopanu mutuna waba assemblies of God, chole, O.L., kimu na yomutuna, kimu kutazi yomutuna, nenimu ulezi, akikala ahulu, nenize, mzole Juggers, kabe na akona kukutaza sina mwoku kutalizanga, nenisi kena abanga nisebelezo ya kufolisa. Kono yena, nana ni mali, haa ni kao fila ni waini, nizemwi, hana akalilelo apili kwani, munisu walele, haiba ni olofaza maikutu amina, mizu wale kaseo. Nini, yeo kiniti. Mulimu wako na kulumeleza mali kuzwa, waine kuzwa, kamba oli kuzwa. Kao fila sewa abata. Kono zeo haliswale lilivi. Vaatilisha, vaatilisha, vaatilikaniti. Mali ya Jesu Kristi, hana kufila mataona. Kufikila keleke kao fila mulimu. Haita piliswa ni kutoka kweza sibini kamuta. Seniri, mzole Juggers, nimu mgile, nimu bizize. Mine nili, vana bapisi nisiyavu Kristi. Mise nili, nenize, mzole oeo, yena ali. Mwali fasi, kika ifou yemi, nenini mwamotela ya yechipile kwa ndekwanu. Miena ali, utawasa kulibaku mwere kwa ndekwanu, seniri, yaani kwa natatu yaka. Hani kata akumina, na ali, kisi kama esene mwezizi, nemunive hile kwani kwa hotela astatla, mine ni yemi fela mwali lulu. Nemani nisize vatafule, nisa azibitipa ya kuitu sisa, kambasi kakao fela. Mine nisa seniate nkwani, nisinasi apalosesi wanela, yewabata kulibanile leke, mise nili, anizibi mwakui kungela ilina. Ali, nika kuisa kulo kwani. Haiba hawa kweni baki ngisabu botana. Nenize, batilisha. Nenize, seni matakweza kikuwa nina maniwena. Haiba uka kuna kulifa. Miena ali, kulukile. Kacholo, siluya kwa sibaka. Milo ayuena fafasi. Mise nili, mzole Juggers. Kani tina ikumbuta ali. Miena kimulikana kayo mundi. Mzole yo mundi. Mine, nina ni mapampila haya alikani. Miena, kuona nani musali. Yani, ya sazozo wa fila. Kwa lina aza kwa ule. Zene nani mali, yani, mwama zo wa hai. Nizemu. Kacholo, nini nani zona mwahali mo. Nini vata fila kuliena ahane zemu. Mimane, nini nani zona. Fa pampili ya hai. Mwaziba. Senili, nile mwileka alifo uya. Kakulu kahandi. Kakuba ukala ancha fazo yetu na chono mfa. Kakuli vana wa pisnisi. Nevani vizize kwanu. Nibona. K
kuona lainge kuli vatu vaziva haiva moyo yao kenile wako na kupatula fakatala kana hauko niku nibulelela zesu likweza hala mwali bakamizwale na kona kumibulelela linzu ni linzu nikuli nyakisa kamuzwali Carlson ni muzwali wa Yofa ni ninzi mwamko pano mabani nikubulelela mizwali va zeza hala moka kusasa na chwana yoke ni tuluri mabona kakuli moyo yao kenile nioni susize nikuli yakuli yemabu kaufinili haulo sanitalima li haulo nisani woni sawo na chwana luli senili chwali mizwali nini miboni sizeze kao kefa kwani mabona kaba kalangi baruka ya kuliziba kwanu akikala huyo munayo mungu na yemi kwanu kwacha takwa miali mzwali bro na mkim profita nani papati kuba mprofita mabona konona hizo mzwali bro na mkim profita hali mwata samoya wasusumeza konwali oh tuto ya haibu hali mutoko meliona nato upula kama una askai tuta kakubulata wae cholo kana mprofita utalo sasa kama mutoloki wa bumulimu walinzwe linzwa mulena nelitile kumprofita mabona konona cholo zeo akiza kutwa kamba kubulela kononya kuli cholo mzwali jagazi misenili yenali oh senili nibone musaliani yana ni mali malizo la hai oh sali mzwali pranam yani kona taba yetu nayo kile wabona senili mzwali jagazi nakulata hili ni watakuli ubeli zola hakulaka alubulele kuli mizwali yenasali luli utata kibufi senili wena uyo mumwe wabaluti baba mata huru kubeni ziba usibeleki soluli samuli musasichwani yenasali ni tumeze mzwali brenam luli wena uyaishi wile senili anibuleli seo kuli niwe yaishi wile nibulela chwalo kakuli nilumela chwalo wena umutanga mulimu kono senili mzwali jagaz kwanda kuli umatela huru kwa pili haunama yemu handi alikazo bulela uyenda mezi nikibofa kutata bomu ni nibunga atakwa minaba assemblies of God ni batu baba mwi falisi belezo zeza kufolisa hani minyazi kuna nizenga atazebizwa mitomi faa kimuzwa leomundi nilu aziba mwae mezika kutia kono kuna nizenga atahuru mwana akachenu mwate asali bizwa la kufoliso ya bomu limu kikawa kaleo hamulatiku tusamu kwa panomamuzi batanga kutozu sabatu mali nibaya nikisika maiseba nani musike mwa faba tuzenga ata kufitele la zemu bafa fakatala kuzwa kwa katala haka minatota mimane mwasepala mizwali na mibulela mwasepahala kono filaki nenisori kubala litabaza Martin Luther neli nesikunu tukuli Martin Luther na akalwa nisakileki ya katolika nikuzula piliniwa mubalileli kandila hae kono fakuli Martin Luther ananuhe nitoo ya hae fali mwaka ingisano kaufila yene la teleza nchafazo ya hae nekuna nikunu tu nichuale keza halawi mano fila babasi na mpatu wala telelanga sinafila mwene kuinezi mwaige pita imane litisebu tata mwanaha waziba chwalo aluka ya kwandi kwani vani vene vazuhu hezi kora mimulimu na ana nikupasinya kono mizwale ani minyazi mzwale jagazi aina fani miali kakunibula kuli wani nilimo ya oke nile onweza zani miali mihene nina nipepa ya haituta senili mzwale jagazi chwale senili nani muituti wa stopa sabu 7 kantuwe nao muituti wa zabu mulimu miwi tutile kubamu atuli no ulezi mwakeleke eke nile yalikute ya Assemblies of God wanda tao waku tusize kuba nitumelo yeo miwa ipangula kuiti ingile kuwena kono senili kuiti ingile kumutu kaufela wa takweza chwalo fani ya nilalangisi kwenda kono haiba kisibele kiso sesi wana sina wena ya kona kutisa miwa ya yeza likitiku kresti uyahebu lumi wabwa hao fama ikuto senili mzwale jagaz uyamu ndanduwezi na hocho alo haiba unama yemu handa zeo ikawa wa asamu lao nyana miulu kela kubani mangolo kali kazovu lela yena sali kuna ni mangolo senili nikwaniseona yena ali kulukile mzwale branamu ali wani kimwa yaoke nile weza zani senili haku nikwaniseni ngolo foli zekuli mwa yaoke nile ukile wapanga malikuzwa kuyomungi nize mchwalo ze chwalo haku hivwa nalisefela oli haitol suluha kuzwa kubona newizi olia nineli ya foliso ya bumulimu miubulezi kuli mariamu saliani akaba pulso ya linaha senili haiba kucholo kwena kulikisi kama insene seza alile kwa mali yaki Jesu Christi zake lusa mikao feleza ifapani nize kize luanisa kize iluanisa senili iba tuto ya mluanisi wa Christi oh sali mzole brenam ukaituta za zelimu senili nasepa hanaku itutasi na cholo chwale mzwale senili na kulata niwe na mzwale waka ni senili mzwale jagaz ukapama kwa mutai asamula wanyana hawana kukona kutuluka watini haku kukute kwa keleke ya hao ni ukute upia ni evangeli ni senili uisike wa iya hafama ikuto senili yona chwale unani wakoloveza kwa upilo usafiri maziba na kukaufira mkoloveza muyanga kumusizana kamba mchaha chwale zeo lika amuna kushwa nikamuta kachwalo kuliena ufama ferezo wa mutaifari miyani miliani yama vitamin yezo manu kaishwile mwabona kono sani kona seo silisona mzwali ukalelanga mwama ikuto ama nyanyani mimi nabana kwanu wana nilikelekeze mutuwela sikasisi chwalo sinze sitaha mamuzi mimu haziba jabulo siutali file mie na utulelanga mwali kazani sina chwalo wali kanani saa michwale uholofaza watu miutisalifa panu mwakeleke nilika kono zeo halichwalo
chwale. Fa, akunata bakamba mulukisize chwani. Kiefa tabailingu, yelu pali wa mane ni kuikeruha. Mizwale baka. Chwale nakwala, kakubulea chwana. Akunata bakamba ni yalu kire chwani. Nikamoni zibela mangolo, nikamoni zibela bibele ya mulimu. Haiba hani namo ya mulimu. Wali lato mwapili yaka, kwa watu kaofela ili kamukana, foheni latere kakukala. Chwale, Paulo sinaize, mama Korinti wa pili 13. Nyani kaba nizibo, mwabona. Nikutusa makunu tukaofela amulimu, mwabona. Mwata salika kaofela, ni yemi, minisinali lato. Hanisesi ngui, minihani kabula lipuwa za watu, niza mangeroi. Bawa kibani, baba bulianga ni mulimu, mihanga atakibona, baba sako niku litoloka. Nihani kabula yaka malimi, malimi ya niti, abatu ni mangeroi. Miha ni nadi lato, ni lato, halintu sisesi mwi. Kacholo, haba nizi wama kunu tukau fila mulimu, nikuka na kwa patulula, ni kwa ngungeka hande ndi hamoho, hivu hani nadi lato, kibu ndemanyi, bobo litenyi. Minihani, Jesu naize, kaseba tukau fila bakazi wakuli mbaluchi wabaka. Hamu nani, ba assemblies, haba wanili lato kwa wanesi, mewa wanesi, baba nili lato kwa assemblies. Hamu nani lato yomu mwiku yomu mwiku, kulu kireka mba kusikaluka. Mihai vile fila maikuto kia fosa hezi. Ni upulu hai lefo salire nitengi, fuwe ufo sisi kaukala. Njia kiniti yeo? Mawana, ni hani kabula alipuwa za batu ni mangeroi. Miha ni nali lato. Hanina sesi mwi, nitengi. Kakuli mulimu, uli lato. Luaziba chwalo. Mini nani lumela mwa kubula waka malimu. Chwale yomu nginaize, mzole brana mwa lumeri maupa kwa pili. Nitiabela kuli nitatu uleseo hande nimi na chwale. Mawana, ni wata kumigulelea. Ni lumela kuli mutu wa mwezi kresti, wamu helanga nisie mba samwa ya oke nile. Kakuli Jesu naizi, mama teuka, kauhanya 12, mwaka uhanya 5, timana ya 20, timana ya 24. Naizi, bati, nasipa kikumu ngoli juani 5:24. Naizi, ya utuwa manzu yaka, nikulume la kuyani rumire, unani bupi robu safiri. Chwale, unani fiyala mfuta ulimungi wa bupi robu safiri. Miha anakuwa tuliwa, kono uzule kwa lifu, kuyama bupilo. Chwale, nilume la kuli, akuna mutu yako na kuipiza iliena, mulimu uluke ya kumubiza. Mihaiba mulimu luli umubizize, mikuna ni batu wabangata, wazwa mizwale, baba inanu helangafela, nikuupula kuli mulimu umubizize. Kono upilo wabu nachua nungu, mfumane, mkabufumana. Kono haiba mulimu ukubizize, upalangi, ubizizwe, ukabafani, miuka inafani, mwabona, mwaziba, mihe haiba, chwale yani haki tutu ya baptist. Mwaziba chwalo, mwabona, kono hani lumeri, mwaku lumeri sana, nikuba nisilelezo ya kuya kuhile. Nilitia bazani kaofila. Na hani lumeri, mwalika zani, ni hanyani. Haiba babataku lumeri chwalo, kulukile, kwe kiswanelo, nisabule ya kulikimizo hale. Kakusasa nao, haba nene kawa kupasi mbasali cho zeile mbili mbili. Mane selina kwa kucha. Na hako na kutia vela mbili mbili. Mimi na muendi mukacha hapo. Kono sibe risaluna, luchaze eva vela. Mwabona, kacholo, hakuna ni eva, ibile fiala uchaze eva vela. Yani kona nzila, yelu lumela. Haba mbata kubaba oneness, amube ba oneness. Haba mbata kubaba assemblies of God, amube ba assemblies of God. Haba mbata kubasi kakao fiala assemblies ona. Baptist, Presbyterian, mwewa Christi. Kuyona, mwabona, ni mwiva tisise, mfuma na elimina. Kono musike mwa kanana ni mutu. Kakulijuka ze nyani ze, zaza maila moho, yani kiniti. Kamu kana zaru mela na moho, nikuta afasi baka silisi mwi. Mi ya kunatia waka mba, lueza sikama hii. Nima kazo zelu kwa nakueza, malundu kaofela elu kwa nakusutisa. Kamba zelu kaofela lizona. Konja luka afiti afasi baka, folu kwa nakubanili latu. Kukusina tumelo ya kuipangela, kono lula tana, mangi ni mangi. Haluka latia mzole kaofela, hakunatia waka mbaki wakere keifi, lua mulata, isi nifela kuipuma, kakuli lua zibakuli, kimu upulo wa ula peli, ki, lulukela kueza chwalo, kono kakuli lua eza chwalo, lua latana, yomungi, kuyomungi. Fohe, ilotelele, nuzi luswalilana, minalumela, mwama kolose 3, mwendifa 9, boku ni mwali mwali, na akona, anina, na akona kubayasa zima ngolo, kono ize chwana, hase lubileba kresti, alulukeli kubanga nita kazo. Mwabona, haluko nikuwa nitumelo, halulika kufali kute kuyomungu, nyomungu. Mwabona, haluko nikuwa za chwalo, haluko nikuwa nitumelo, lulukela kukuteka mulimu. Mwabona, kuteka yena, ulumela mizwali, luli, kili lato, konoli kute, niswanelo ya lilikute, liya kumulimu. Haili kaza, konomuwe nitumelo nisepo kuyomungu, nyomungu, ni musike mwa pumana kabu hata, yomungu, kuyomungu. Mwabona, musike mwa pumana kabu hata, yomungu, kuyomungu. Haiba nimi vulela kakusasa na uo. Na milata, nilukira kutia usawa na cholo, haiva kueza hali, ni muhipi, yani kiniti. Chwale mizwale, mwala ne kule, chwale mzwale Tommy, nasepa anisika angana kwe telefa. Na mzwale Tommy, unanisakubule afaa mzu zunyana. Kononi kuna kubule achwana, hanitaa mwala mina, nalumela cholo, nilumela kulimulimu ndataluna, na ambe kile mwali anjo, ya bizwa Maria,
nikupa kuyena vupilo wa mwamali wene kuti sidze Jesu Kristo yana ali mwana wa mulimu ili tabe nakele yana ipatile mulimu kuyona iliye na mwamubili nikuipona isa iliye na mwahalalu mulimu nali ku Kristo nza kuti sana nilifasi kuyena nilumela kuli vupilo wa mwamali wani nebutubilo fa Calvary kwa kutakula libizaluna mimo ya watu ozwa kuyena ni watu uwela fakireke kakuli yena Kristi mwayao kenile yena Kristi yali logos na alikulu na chwale mwayao kenile kakolobezo urupa ngakuli Kristi na ikabile iliena kufabu pilo kwa hae kumutu ni mutu waluna kuliluna kakubasi kwa tasabatu mwekeleke ya mulimu ni isikala ahulu ninipa amanga mwaziba chwalo wanda tine liba pahami valipelesa Baba tuna, baba kuswani. Nilipa manga, nilwete lezilili, mwamusindi wa Arapao. Mane nitalusanuka ya Troublesome, ili kwa sababu kasaba Arapao range. Baka temu kwa Hereford, kuna kaka fulisa zanga kwa mafulo ani. Miili mwa mafulo na ani. Balisa na baba, gana nibuchwa ni mungata, baba kuna kufulisa za kwa temu. Nihai ba mulisa na, bakuna kukubukanya mchwani, bubu kumali mundaluli. Mwa kuna kufulisa za tenko mufa, basi baka, kwa ni kwa mafulo a estes park kwa. Nimwa kuna kutila kwa mfapa, nibaka za kwenizu miranga, kwa ule kwa ni. Minili selize kwa ni kamuaha. Na yanga kalinako zama sehuo. Anize nipumula, minikuyo pahamanga kwa tunzila tuwa ni. Ilifela kuba kwa ni, kakuli nitabila kubanga, nilipelesa. Miili kakupama nikushetumuka kwa musi, wani, kuna nivali sana, baba na nitukelo ya kukena mwahali mo, nikutoa fulisi za liko mzabona. Mikana kwa masehuro, ninakoze ngata, kana nivatusize kunganga liko mhamoho, nikulika mbami sanga kwani. Nikuna nimula kakwani, kubasikewa fulisi za kwa mabaka abatu, banze bataa cholo mwamuku, kufitila nimuli sana, uye mafani, inza abalali kumuzani, hali kena mahali, niswele kukena. Nini vile ni inanga, mazazi ya mangata, hola, Mwa asamula wahola. Nibonasi kwa ta Samushemi Grimes, sinze sikena. Nana nisipi ya damuli. Yalu na nebizwa Taki Track. Niba nani, niyebizwa Tripod. Mwata saru na fila. Niba Jeffries, nizengu chwalo. Niyane nibe ali utulaka, sinabu ngate wamina, hamuziba. Fali mwa mainelo apelisa. Niku ina fani, nikutali mamulisa na yani, nza emi fani, kubala liko muzani. Nenele muhento ilingwe. Nasa isizangia ulungana, kwa mbu wanalero, wene lilika wana. Konone kuna nitaba ilingwe yana abatanga yani nelimufuta wa mali neluka yakubapeo yende ya Hereford kusichwalo nebasailu melezi kuli ifule kwa busi walukwa kwa kwani kono mufuta wayo na neusashuta nangia hulu inina anakuli kona moku kavela nifaka tu anakutali mafami bonale waluna kono ukatali mafapo niso ya mali nyeze mafusa mangata mizwale minyeze lika zengata zefo salile mihaiba na kukaufela mwahala musipili Nitisize kamba mutuleli kazengwe zeni kile nabwela kamba kwa mbola ze utwala kubamula tu mwami futa icholo kamba haibani bulezita abayengwe ye utwala mafosisa na mikupa kakuba muzwali wa mukristi kamba kezeli muni swalele anita usikweza cholo ifilefela pilu yaka 10 ili kuliruzibe haiba kuna nikolobezo ye lukela kweza hala minami zwali muibone ilimina mabona yani na nani ezangi kaveni nani yani kwa nzira yene nikakolobeza kayo ye lisina yani niyo mumwe wa 10 Wako na kuikungira yona, mwabona, kona kuli, mwako na kunga mutu, wako lobezo wakalibizo la ndati, mwana, nimo ya oke nile, mivako lobezo wakalibizo la mwana na Jesu Kristi, nibona. Kona kuli, haiva nikile na kolobeza mutu, kona nisika kolobeza kali, nikolobeza nga fila mwake lekea katuta, miva nikona batu fila kwa ni, mia nikona zila yeo, batu wako lobezo wakayuna, mwake lekea haka. Mia mkata ya makomula wawani, kimu kiti wabakutazi wakale, mukiti wakale wabakutazi wababaptisti, nichwale. Haiba ya nikona, nilumela mwa foliso ya bumulimu. Nilumela ni mwa kolobezo ya mwa ya oke niyo. Nilumela mwa kubule ya kamalimi ya mwa ya oke niyo. Nilumela mwa mpoka ufela ya umulimu na afile kwa kilekea hai. Nani wazona? Kakutalaluli. Konona lumela, haniyo kwanu, kabu ngata walika za kufolisa kwa kuipangela korona nika chenu. Nitavela fela kubule ya taba yungu fa. Linakoza kale, nekuna ni muzwale. Miaki muzwale waka yomu ndeto mihiks. Yoni kuteka kuba mutanga ya sipara wa Kristi. Nekuna ni muna umungu, mwana haengu. Mini mwana haene, nekuna niena, nari fela, nakukau fela, mufolisi wabu ipitezi wabu mulimu. Mufolisi ya ipitezi, maziba, sinacholo. Mine ni ya mwezi ngolo, asamula wa muna ya nihana kuzo kwa kileke ya aba Lutherani. Nimu mwali wakafa, wazi bakuli, unanizo na malibuka. Hanikoni kule alibizo la muna yani, kakuli hakibu kresti cholo. Ni haike, hanilu melani ni mupolo wa muna yani. Kono saa niludi, sisi lukile, na mulata, kimuzwale waka. Kono litu ofi tafela fasi baka sakuli, vana nifela maikuto, kamba kwa vupa fela, kamba sesi mwisesi cholo, mawona. Misani, sani yake sesi nde, mawona, muzwale likeza ya uzamubili, halitusi luli. Nikacholo, yani mkutazi wa Lutheran, na angolezi mkutazi yo lingolo, misali, minema mkutazi wa Amerika, baba tanga kwanu, hali, nimifolisa zoya mina ya bui piteri, kumutuka ufela. Misesi utuwala nge mikitinya nakuna. Kono mwini mwazi bakuli hanita alusikanzila yani. Kono sali Fani Deborah Stadis klevyo mwenyani hana shule mbututu yani. Mime yani na emi fani za zilani mwa India, mwa California. Kwa mbututu yani neishwezi minese ibatile. Mini kubona kutoloba za mbututu yani mama zoo Amzwali Branham. Mie na inza emi fani aswele kuilapele. Mimbututu yaka lakulila nikula haka nikutuwa mkutisi za yona. Niena na zivile kazati haba ya kwa Mexico. Yeo lukona kutuwa mangambolo. Faba na bapisi nisi ya evangeli. Nemuluke la kubani senesi gulezu ikiwa alafi. Mbutu tu yaani omu nyani wa kwa Mexico. Hana shule kakusa sana wani. Kana ini okiloku. Miani nese li 11 kiloku. Usi ubwani. Mwalafi sangulati haba ya hai cholo. Mzuale Spinoza. Yobu ngata wami na mwinzuali. Ba Assembly of God muziba. Kiena ya na ilo ngata haba. Yaani kumwalafi. Kulinasa atimezi. Neniboni pono kwani mwala nyangela. Fani batu wa katolika. Vaiza likiti ze mashumi amabili. Haba teha kukresti. Mwa Mexico City. Senili. Musikima angafira sani. Hanizimu mbutu tuyani. Kona nisazo wunafira pono faa. Nibili nalikwani. Inzalika nivatusi. Lawa mashumi amalalu. Kamba amane. Nibapala wakumuzusa musali yani. Mwamu koloko atapio. Ana nimbutu tuyani. Na asuri kushela mwama utu abona nizeo kaufela. Kacholo, mafele zo senilu ma Jack Moore kwa teni. Senili, zamaya umula pelele. Senitali makuwa ndekwa ni, mina wana mbutu tuye nyani ya mwa Mexico, nize imenya. Senili, nivelela kwa mzuzu fela. Haku mutise kwanu, mwabona. Niyane nivele mazo wa kafali kubazani. Nekutuo sulu hafela pula, musia li kaufela. Niva tuneva yemi fani, kuzwa kakusasana. Mimane fani nese ili, kalewe na okiro kubusi uwani. Nisi niwe ya mazo wa kafali mwambututu. Saka lakula haka nikulila. Nisi baka lakuhuwaka. Kachwalo, chole sebamu isa kwani. Nikuyo ngapiho. Kumualafi. Mimu alafi sali. Ninifumani kulimbutu tiyo na shule kakusasa na oo. Kana ino kiloku. Na shule kwa silami. Mwabona. Michwale he. Likaze kizaniti. Kilipiho. Kulukela kubachwalo. Kulukela kusepala angana kukaufela. Nikuba niniti. Mwalita bakaufela. Musika mwaekeza za sika. Mutuwele fela sibemo sinezi. Hamusi tuwele. Mulimu hatu kulitu sofasi kakaufela. Mwabona. Yena kimulimu. Kachwalo. Kizeza na vulezi chwale. Kono meyo. Hana vizemu zwale Brenham kwa Amerika. Inza alila kuyena faruwaili. Akutahe utoni zusata mwanaka. Mivamu uso wa United States. Muna hae kinduna mwabusole. Mimi na kaufela mwamuziba Julius. Bungata wami naluli. Yana ngozibuka ya kaeli. Muporofita upotela Afrika. Mime yani ya shevile omunyani. Wamuna ulijani. Inza huwa fahali mwalinzula hae ali. Muzole Brenham. Neni emi fani mbutu tu yani. Haba nibupilo. Ali. Dulumela kuli. Wena umutanga akresti. Ali. Tahautobe ama zoo fali mwambutu tuwaka. Ni ukapila. Kona asazo shwa, mwamu zuzu fela kamba emibeli, kasilami, na akula kali hula zene, zeke talizoho. Niva na baba vile kwanu, kutolia ni kuhu waka, ni kutula katulaka, bali, mulimu kaa mzusa. Nivali, kasani, ba American Air, kamba isi ni ba American Airlines, masole ba United States, nebaka ni tela ka fly ya jeti, ni kukuta, kazazi, mwabona, nisenili, nisikata akale, ni watakufumana tatu ya mulina. Kacholo, nala pila mazazi ya mabili. Mimu alafiani, nali omundi. Kakutu hila mbutu tuyani kulo balcholo. Mihe kakusasa na omumi, sani nanu wakuza maya kuyamastu. Nenita limile, niye mifani fabuse. Nekuna niliseli lifateni, kulikana niliseli leli lifani. Inze lipikuluwa. Ali, usike wa swala sani, usike wa kalimela sani. La nikilizo la mwena. Sani mate la mwahali, nikulumelana hayani. Naaliza, mise nili. Ha, aniko nikutaha. Mimu kutazi wa Lutheran ali. Kinga osa liveleli kufitela wa muhela wiketo wabuzu wa kumulimu. Sina mzwale brena mwaezi zanga. Mimane waziba nizo ambola fateni. Chwale zani kizo na mizwale. Haiba rumate lifela kwa atula. Milulivelela. Nukiri kungela bupetehi wa wiketelo wabuzu wa kumulimu. Mizee kaufela faa kufolisa ba ezalivi. Baba sazibisi kakaufela kaza mulimu. Nilume akuli ufoliso ya umulimu. Iti ngefa mulao. Wakuli ulukela kutea kumulimu pili. Nikupa pilu ya hao kuyena. Nikutea pisa upilu kwa hao mama lia Jesu Kristi. Mifohe, mulimu kabeleka niwena nikukufolisa. Sinafela mzuale yo mwana abulelezi. Kazamu sali yana kila lapili launa kwani. Mutanga mulimu. Mwabona. Mabu pilu waka, nyezize mafosisa mangata. Nyezize li kazengata ze fosalile. Kani tiluli, haiba nipirana kwe tele nyana, nikaeza zengata. Hakulata, ze mzazona. Likavali sitata liso mwanzi la amina. Nisepa kuli mkaniswalela. Neniswali kubala kaza Abrahama kuli likazene mfilika nyazana anani.
kamwana mwai ndikaza naye zize naka kanze mulimu mina apumile kaza musala hai nili kakaufela.
But when his divine commentary was written in Romans 4,
kono upiro wa mulimu wa hai hane bungozu mwa Maroma 4 habusika bulea mafusa hai kono yizi Abrahama nasika kakanya kaza kusalumira kumulimu kono nati ile kamukana mafusa hai nalibezwe upiro wa hai wa mulimu hane bungozu kufilikana kwa hai manene kusika bulelwa mafusa hai nasika bulelwa. Mi, nizwale nisepakuli, haku kabali wa upiro wa kaza zelani, kuli ukati ya kula zaka nizona. Miyasike au pula kazo na ahi, na asepa mwaeza cholo nimina, mulimu amifu yole.
I think that we can say this morning, sum up everything that's been said, with these words, Christ is in me. Christ in me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up. Make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout and the old umpire hollered, "You're out!" Went back to the burnout of the family. He took the fastest point of the and always said, "I'll be the one to drive it." There's nothing wrong in backing out, but remember, pick up the back. Say it again, please. Christ in me. Around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised high, high, higher, higher than the things of this world.
Yes.
That we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That
grant it.
Nothing within each other. But we know the job is such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes.
That we'll join hands together.
Bring it, Lord.
And sweep across the heart.
Yes, Lord.
Hallelujah. When the lost and dying before the
people. Yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Praise, 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 and praise.
Thank you, Lord.
Oh, Jesus, praise. Hallelujah.
Shall we stand? I want you to lift your hands and sing with me, I love you. Do you love him?
Amen.
Do you love him with all your heart? Raise your hands and sing it all together, I love you.
Kambe nenikabona seyasi za halamali fasika ufila. Nenikali, mulena, chole mutanga hao, aikele mwakozo.